Tapi sebelum memasuki pelajaran baru, ya, materi baru, teman-teman teknik, ya, kita sudah belajar beberapa makalah. Makalah pertama apa? Agama dan tujuan hidup. Ya, setiap agama punya tujuan kan? Tujuannya apa? Kebahagiaan. Ya kan? Apa sih batasannya bahagia itu? Iya, jadi ya tercapai apa yang kita inginkan untuk bahagia. Saya pikir nih ada yang belum pernah merasa bahagia nih. Ya, ya batasan kebahagiaan itu ya terpenuhinya ya, tercapai ya, tercapai apa yang diinginkan. Kebahagiaan ini gimana sifatnya yang kita capai sekarang? Sifatnya? Sementara, tidak kekal, ya kan? Pengen tadi perutnya lapar, pengen makan, oh ketemu makanan enak. Berapa jam lagi lapar lagi? Ya. Nanti kalau lagi ngantuk apa ketemu bantal sama kasur tidur. Itu lama-lamaan kelamaan tidur juga apa? Kepanasan gerah, ya kan? Nah. Jadi orang ingin mencari kebahagiaan yang bagaimana? Ya, sifatnya nanti kan sementara. Ya. Jadi orang pengen yang kekal. Nah, kan? Yang kekal itu gimana? Batasannya kan orang masing-masing punya konsep lain-lain. Ada yang kekalnya ini dibilang kekal, ada yang ini dibilang kekal. Gimana? Ada yang bilang apa yang kekal? Surga itu yang gimana sih? Bulan surga lah nggak tahu surga
tahu
secara konsep
alam yang bahagia.
Orang di mana-mana cerita surga, di sini nggak ada yang tahu surga apa apa ya. Apa surga itu gimana batasannya definisinya? Alam yang bahagia. Jadi di situ menikmati apa? Kesenangan indera, ya. Surga itu menikmati kesenangan indera, makan enak, ya, sentuhan lembut dengan yang merdu, suara yang menyenangkan, ya gitu ya. Semua serba nikmat. Tapi nikmatnya nafsu indera, punya gedung istana yang mega, punya pembantu 1000, ya. Ada ya, ya itu bidadari subtilnya yang pembantu 1000 orang, 400 orang. Ya, kebahagiaan begitu, istana yang mega berkilau, ya. Surga, ada yang bilang surga bahagia, kekal. Tapi benar nggak? Ada yang lagi yang kalian bilang apa? Ini ada yang bilang surga nggak kekal, ada lagi yang bilang rupa Brahma. Rupa Brahma ini bagaimana batasannya? Kebahagiaannya bagaimana? Menikmati apa? Kalau ini menikmati nafsu indera, nama raga. Kalau ini Brahma, rupa Brahma bermateri. Brahma bermateri, menikmati apa di sana?
Kenangan.
Kenangan yang bagaimana? Di dalam?
Kondisi.
Kondisi gimana? Pemusatan jana-jana. Namanya makhluk Brahma itu mereka semua memasuki jana-jana. Jadi kalau jana itu kalau terpusat, dia lebih tenang dari, lebih bahagia daripada nafsu-nafsu indera. Ya? Ini pemusatan dalam jana-jana, ketenangan dalam jana-jana. Ada lagi yang bilang, oh, rupa jana masih bermateri, nggak ada kekal. Rupa Brahma dia bilang, nggak ada materi. Rupa Brahma gimana batasannya? Jadi Brahma yang bagaimana? Tidak bermateri, jadi tidak ada fisik. Ya, yang ada hanya batin, menikmati ketenangan dalam batin saja tanpa badan, tanpa fisik. Itu arupa Brahma. Ada lagi yang istilahnya pola pikirnya lebih komplit lagi, lebih tinggi lagi, dulu lagi. Namanya di sini di surga, lahir di surga. Rupa Brahma lahir. arupa Brahma lahir juga. Yang namanya lahir pasti disusul dengan nah. Ada yang terbebas dari kelahiran dan kematian, yaitu nah itu. Jadi agama Buddha tujuannya apa? Kenapa nih Pak? Ya? Iya, benar. Kita kan pengennya begitu. Emang belajar di sini apa? Kita belajar agama di ajaran Buddha supaya apa? Kalau lahir tua sakit mati apa? Gitu. Iya, ingin terbebas dari duka. Di mana terbebas dari duka? Terbebas dari lahir dan ini tujuan agama Buddha. Gak tahu tujuannya. Tujuannya apa? Paling pertama atau yang terakhir? Hanya satu, satunya nirvana. Nah, gitu kan? Jadi tujuan agama Buddha udah tahu kan? Terbebas dari kelahiran dan kematian, yaitu nirvana. Nah, pelajaran selanjutnya apa? Ke tubuh kanan. Nah, setiap agama punya tujuan akhir kan? Standar Katolik ya. Ini belum sudah punya tujuan akhir kan? Apa tujuan akhir dari kita? Mereka punya tujuannya sudah. Sudah itu ada apa? Siapa mereka? Yang Maha Pencipta Tuhan juga ya. Di sini ada surga. Allah, Allah. Ya, Allah. Ya. Surga di sini ada Allah, nomor R ya. Kesalahan ini, kira-kira begitu. Mereka punya tujuan, ya tujuan akhir mereka surga ada alasan kan. Nah, dan kalau Kristen, Kristen Katolik dan Protestannya apa? Tujuannya surga juga. Di sana ada apa? Ah, di sini Bapak nih ada berarti ya, disebut Tuhan ya, kita singkat aja Tuhan gitu ya. Kalau Hindu punya tujuan nggak? Tujuannya apa? Brahma. Ya. Di Brahma ini ada apa di sana? Trinitas. Di sini apa kalau disebut Brahma itu?
Apa? Naik ke atas kepada Tuhan.
Moksa bersatu dengan Tuhan ya. Kalau Buddha apa? Punya tujuan akhir kan? Berarti ini. Setiap agama punya tujuan akhir, ya. Islam ada tujuan akhirnya surga, ya. Kristen surga juga. Hindu Brahma moksa ya. Buddha nirvana. Tujuan akhir dari setiap agama disebut apa? Nah, konsep mereka begitu. Ya di sini ada ini Tuhan-Tuhan terhadap sebut Allah dan Tuhan yang mirip dari juga ya. Setiap agama punya tujuan akhir mereka disebut Tuhan. Agama punya agama Buddha punya tujuan akhir nggak? Apa? Maka juga dikonsep sebagai ketuhanan ya, ketuhanan beda hanya sifatnya nanti itunya beda konsep ketuhanan ya. Karena masing-masing agama punya tujuan akhir mereka disebut ketuhanan, disebut Tuhan. Agama juga Buddha juga punya tujuan, ya makanya agama. Dan tujuan akhir dari agama Buddha disebut ketuhanan juga. Hanya beda ketuhanan dalam konsep umum dengan konsep agama Buddha. Kalau mereka apa nih? 1, 2, 3, nih, 4. Ketuhanannya apa? Person, ada makhluknya. Kalau Buddhis? Impersonal bukan makhluk. Nah, bedanya di situ, ya bisa terima. Jadi kita tahu, ya tujuannya apa, ketuhanan kita bagaimana, kita bisa menjelaskan. Kalau ketuhanan yang person, apa asal kata? Tidak ada kondisi. Kata? Jadi tahu ini apa nih rumusnya apa di sini? Kalau ya, berkondisi itu gimana? Yang disebut berkondisi itu apa? Perpaduan dan proses. Prosesnya bagaimana? Kalau muncul pasti, kalau lahir pasti. Kita memilih ketuhanan yang impersonal. Ya, ini karena ya impersonal kita. Ini hak ibu-ibu, bapak-bapak ya mau pilih Tuhan yang bagaimana itu hak bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami hanya menjelaskan, kami hanya membuka pola pikir, ya, meluruskan pandangan. Ingat di sini, ya. Kami hanya membuka pola pikir, ya, meluruskan pandangan. Seorang Buddhis cara berpikirnya begini loh. Logika, karena agama Buddha itu harus apa? Kritis. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Jangan ya-ya aja, ya. Kenapa pilih Tuhan begini punya risiko? Karena begitu lahir pasti mati. Namanya ada rumusnya udah. Ya. Ya bisa diterima. Kita memilih Buddhis Tuhan yang impersonal hanya sebagai apa? Sebagai tujuan toh. Nah, tujuan ini apakah namanya satu tujuan itu harus tempat alam? Saya punya ingin ya, punya keinginan bertujuan menjadi seorang dokter. Bisa enggak? Tujuan enggak itu? Ah, jadi punya itu saya pengin itu punya cita-cita ini begini-begini ya. Tapi tidak semua tujuan itu alam tempat bukan ya. Jadi bahkan juga begitu bukan alam bukan tempat ya. Tapi objek batin. Objek batin yang bagaimana ini? Terbebas dari lomba dosa moha. Ya, dari barang siapa yang terbebas dari lomba dosa moha akan mengalami objek di mana itu tujuan kita. Hanya secara umum kita punya tujuan sudah akhir itu dikonsep sebagai ketuhanan ya menurut mereka ini ya. Kalau ditanya secara umum tapi secara luas jauh kita di mana punya tujuan kebebasan. Nah sekarang berkondisi. Lantas kita ada di mana? Kita ada di sini yang berkondisi. Nah sekarang kita buka, kita awalin pelajaran baru. Siapakah yang di sini? Bagaimana sifatnya? Kita sudah tahu kan yang berkondisi kan? Perpaduan, berproses, timbul langsung padam. Siapakah? Apakah alam itu ya yang berkondisi ini? Yang berkondisi ini apa isinya? Itu wujud dari alam. Ya, yang berkondisi di alam semesta. Jadi kita bahas ini alam semesta cerita yang tidak yang berkondisi. Ya. Jadi minggu kemarin dua pelajaran lalu bercerita tentang yang tidak berkondisi. Sekarang kita bercerita tentang yang berkondisi. Diri kita yang ada di alam semesta ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan. Ya, nanti kalau untuk yang lebih mendalam lagi, kita harus bercerita, ya harus konsep, ada cerita tentang konsep, ada tentang hakikat, ada cerita tentang wujud asli, ada bahasa ini, ada secara umumnya disebut, ya, ada panyati, ya, ada paramata. Kita harus tahu batasan ini panyati dan paramata ya. Kalau cerita tentang panyati ya, itu cerita tentang kesepakatan umum ya. Ini bercerita tentang konsep ya, panyati. Jadi kalau cerita tentang konsep ya, kita itu ada batasannya. Kalau yang ke sana namanya Pak Henry, konsep namanya Pak Henry, kalau saya namanya Pak Om, gitu ya. atau itu Pak Darmawan gitu ya, nanti diberi konsep. Nah, konsep-konsep ini kesepakatan umum yang ini supaya bisa dipanggil, oh Pak Darmawan yang ini, Bu Susan ini ya. Nah, cerita konsep kesepakatan umum, diberi konsep, ya diberi merek. Ya. Tapi ada yang cerita tentang damai yang luhur, ya. Damai yang luhur, ceritanya para matanya cerita tentang damai yang luhur, ya. Bahasa damai yang luhur. Nah, cerita damai yang luhur ini bercerita tentang apa dia? Wujud asli dan para mata. Wujud asli, ya, wujud asli dan hakikat. Nah, ini yang lebih luhurnya, ya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita cerita konsep, ada pemiliknya, ada orangnya, ada ininya. Misalnya Pak Darmawan mempunyai sebuah motor, ya, ada pemilik sebuah motor, memiliki sebuah motor, gitu ya. Tapi kalau kita cerita wujud aslinya, tidak ada yang memiliki lagi, ya, hak milik itu nggak ada, hanya hak pakai proses. Itu cerita yang luhur, ya. Tidak aku, diriku, milikku, itu gak ada. Tapi kalau kesempatan hari-hari, oh, mobil itu punya siapa? Mobil Pak Gong misalnya. Motor itu punya siapa? Motor pemiliknya Pak Darmawan. Itu cerita umum. Tapi kalau cerita yang luhur, itu udah nama lupa. Ya, nanti ya, ceritanya itu tidak ada si pemilik, ya. Tidak ada yang memiliki. Nah, itu cerita yang luhur, dan cerita yang damai yang luhur. Itu ceritanya tentang para mata. Nah, sekarang kita bedakan, kalau kita misalnya sehari-hari, ya kita kan nggak ada sepemiliknya ini. Aku, diriku, tidak ada, gitu kan ceritanya. Hanya sebuah proses, cerita intinya. Itu cerita yang luhur, cerita damai yang luhur. Tapi sehari-hari, saya punya mobil, saya punya motor, saya punya sepatu, ya. Saya punya. Dan itu cerita konsep. Nah, sekarang kita bedakan, nanti ya kalau cerita kita mesti tahu. Saat itu kita bercerita tentang panyati atau para mata. Jadi jangan salah, ya. Nah, sekarang alam semesta itu juga dibagi dalam tiga ini, ya. Kita membahas secara konsep, ya. Bisa kita bicara secara wujud asli, ya, wujud asli. Dan kita bicara tentang hakikat. Ya, jadi kita cerita yang ini ada tiga. Jadi kalau kita mesti tahu batasannya, kita bercerita tentang konsep, wujud asli, tentang hakikat. Ya, sekarang kita lihat di sini, ya. Hakikat alam semesta di sini ada, ya. Materi, ya, batin, gitu kan, di sini juga. Nah, sekarang dulu kita cerita sendiri, ya. Cerita dengan konsep, alam semesta ini banyak sekali isinya. Ya. Ada apa? Bulan, ada bintang, ada lautan, ada gunung, ada binatang, ada manusia. Ya kan? Itu konsep semua, kan? Kalau di sini sih dinamakan burung, kalau yang begini namanya manusia. Kalau yang di atas itu bintang-bintang di langit, yang itu ada bulan, ada bintang. Banyak sekali, kan? Nah, cerita bulan, bintang, gitu ya. Bulan, bintang, lautan, gitu ya. Itu cerita dengan konsep. Kalau misalnya cerita konsepnya. Ya, konsep. Tapi wujud aslinya apa sebenarnya? Ya, kan ada bulan, ada bintang, ada lautan, ada manusia, ya. Ada binatang, ya kan? Binatang itu dari gajah, tikus, kucing, apa kuda lagi, ya, banyak sekali, kan? Bulan, bintang, matahari, lautan, itu kan konsep kita, secara konsep. Sebenarnya itu hanya isinya apa wujud aslinya?
Empat elemen.
Hanya materi dan batin, ada nama dan rupa. Ya. atau materi dan batin, boleh ya. Materi dan batin. Sebenarnya muncul aslinya cuma itu, binatang. Dia punya badannya disebut materi. Dia punya batin. Ya kan? Bisa terima enggak di sini? Wujud aslinya sebenarnya hanya materi dan batin, atau bahasa palingnya nama dan rupa. Ya, kalau bulan di langit, apa itu isinya?
Materi.
Hanya materi aja. Jadi kalau cerita konsep ini, kalau disebut satu persatu bisa enggak habis. Buku kita bisa penuh. Tapi ke cerita wujud asli, cerita hanya materi dan batin, atau nama dan rupa bahasa palingnya. Bisa terima enggak wujud aslinya begini? Ya, kalau bulan, bintang, burung, kak kuda, kucing, terus pun satu persatu meja, kursi, gedung, nah, ini penuh. Silakan. Jadi maksudnya ini terjemahannya gitu. Maksudnya kalau nama itu batin, ya rupa. Nama itu materi. Nama itu batin, rupa itu materi. Jadi kalau di terjemahan, jadi isinya hanya nama dan rupa atau materi dan batin. Ya, sama ini, materi dan batin itu sama. Nama dan rupa, materi dan batin itu sama.
Ini itu nama.
Nama itu batin. Oh belum ini ya, banyak yang ini ya, baru yang ini. Nama itu batin, ya. Kalau jasmani itu, ya. Rupa. Rupa, gitu ya. Jasmani itu rupa, atau di sini materi, gitu ya. Nah, gitu. Materi itu rupa atau jasmani. Kalau untuk manusia, binatang, jasmani. Ya, tapi kalau untuk bangku, kursi, bulan, bintang, materi, kayak gitu. Jadi wujud asli dari alam semesta itu hanya nama dan rupa atau materi dan batin. Gak ada lebih dari itu. Ya. Bisa diterima nggak sampai di sini wujud asli? Ya, ibarat ya kalau orang cerita misalnya ada gelang, ya gelang, kalung, cincin, ya gelang, wujud aslinya apa nih? Emas gitu ya. Kalau ibaratnya cerita kursi, ya papan tulis ini ya, bangku kursi yang dari pabrik itu wujud aslinya. Ya, jadi alam semesta ini kita cerita rame-rame begini sampai itu satu buku nggak habis kalau dicatat. Sebenarnya wujud aslinya hanya nama dan rupa atau materi dan batin. Materi untuk fisik, ya. Kalau jasmani untuk yang makhluk. Kalau materi itu hanya untuk yang berupa benda-benda, ya, tapi tetap batin isinya kalau itu makhluk. Baiklah, bisa terima sampai batas ini.
Silakan tanya, masih bingung. Pasti masih ada lanjutannya ini.
Ya. Jadi kita cerita wujud aslinya bisa terima nggak? Bulan, bintang, matahari itu hanya apa? Kalau kuda, binatang itu binatang, manusia misalnya dewa, peta itu nama rupa, makhluk. Jadi nama rupa punya, ya, makhluk itu punya nama dan rupa. Kalau bulan bintang itu hanya materi atau rupa saja. Ya, wujud aslinya itu. Tapi sebutannya banyak nggak? Banyak. Ada bulan bintang, burung, kucing, apa belalang, apa segala banyak ada ya. Wujud aslinya hanya nama dan rupa. Bisa terima. Nah, udah cerita nama dan rupa, kita cerita hakikat lagi. Ya, sekarang diperumit dikit ya, diperumit dikit. Nah, hakikat, yang disebut hakikat, ya, itu ingat, ada rumusnya, yang dialami langsung. Ya, dialami langsung, tanpa dikomentari. Tanpa diberi komentar, jangan dikasih merek, jangan dikasih macam-macam, tidak perlu dikomentari. Begitu dikomentari berarti dia jatuh di konsep. Bagaimana? Bisa terima? Apa yang kita alami saat kita mengalami langsung, mengalami sesuatu tanpa diberi merek.
Ada mereknya. Ada mereknya. Begitu kita sebut, oh, sudah. Iya. Ada ya, mereknya itu.
Oh, gitu.
Jangan diceritain. Oh, itu sudah. Itu mereknya, tekan.
Ya. Jadi apa yang kita alami tanpa diberi merek, tapi kita tahu ada sesuatu.
Oh, gitu.
Begitu kita cerita, oh begini, begini, begini,
ya, begini. Ya, lagi salah, kalau pakai begini lagi.
Ya, berarti kita kembali ke konsep. Ya, hanya dialami tok, gitu ya. Tidak dikomentari. Begitu kita komentari, berarti kita kembali ke konsep. Saat komentar, berarti kita kembali ke situ. Kalau saat kita hanya mengalami langsung, tanpa dikomentari, hakikat. Tapi bisa nggak?
Komentarnya hanya
sebagai pikiran. Iya, itu begitu memang. Oh, gimana? Saya udah tahu.
Ya, itu udah tahu. Dia udah macam lagi.
Konsep.
Ya, semua tahu. Oh, itu udah.
Cuma ngedo kalau cerita. Oh, gitu. Oh, ada. Tahu. Begitu kita kembali. Oh, ini mah manis, ini mau butuh, ini mau jelek, ini mah manis, ini mau ganteng, ini mah. Oh, udah konsep sudah. Begitu di komentari, konsep. Bagaimana? Bisa diterima? Mulai rumit dikit. Yang baru-baru sebenarnya ada ini untuk yang udah apa? Yang kurangin ya. Dulu kan telah belajar, tapi belum ditambah. Sekarang ditambahin sedikit. Bagaimana? Bisa diterima? Pakai kak, hanya dialami kok. Jangan dikomentari. Begitu komentari, kita kembali ke konsep. Rumus.
Ya. Ini sepertinya pengertian lepas.
Ini memang satu kesatuan, bendanya satu, hanya yang satu dikomentari, yang satu tidak, hanya dialami toh. Objeknya sama. Kalau kita hanya melihat toh, ini penghapus. Begitu kita bilang penghapus, saat itu udah konsep, tapi kita hanya melihat oh ada sesuatu yang terpikirkan. Begitu oh ini namanya penghapus sudah tahu. Begitu oh penghapus sudah tahu ya udah konsep lagi. Nah mengapa ini begini? Ya kita cerita tadi ya ada konsep-konsep tentang ketuhanan. Ya kita tahu Tuhan itu begini ini begini 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 sudah finish langsung. Kenapa? Mereka belum nyampai. Mereka belum bisa melihat sebagaimana segala sesuatu sebagaimana adanya. Kecuali oh, kita
jadi belum oh belum oh. Ibana baru cerita ibana merek tapi siapa kalau betul-betul mengalami ibana nggak diterangkan
lagi jadi apa gitu. Nah, guru kita sudah mengalami, guru kita mengalami apa yang tadi tidak berkondisi dan tidak berkondisi ini sudah diarahkan secara langsung oleh guru kita sudah melihat sebagaimana apa adanya. Tapi kalau konsep umum mereka masih ibarat atau ibarat. Pernah dengar orang buta memegang gajah? Kalau memegang ekornya, oh gajah kayak cambuk. Kalau memegang kupingnya, oh gajah pakai kipas. Kalau memegang mulutnya, oh gajah kayak tembok. Mereka belum melihat sebagaimana adanya. Kecuali guru kita. Berbahagialah Anda menjadi yang begitu dulu. Memang? Setuju?
Setuju.
Konsep-konsep itu muncul karena mereka belum bisa melihat. Masih meraba-raba. Ah, surga udah finish. Ada Brahma, rupa Brahma finish. Arupa Brahma finish. Padahal finishnya ada di apa? Nibbana finish. Urusan beres. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Memang nih. Dia punya kori-kori. Kita biar itu saya dia punya kori-kori. Telepon bu, kalau bau bagus pakai kaca telepon. Siapa sih?
Aduh, mau mesti bermodal. Kamu
bagaimana? Modalnya? Nah, dia memang punya kori-kori. Tidak apa-apa lah. Yang penting mengerti tidak ya, yang tulisan baru sama tulisan lama kan beda kan ya. Oke,
kita pejabat.
Ya, pejabat di sana ada. Ya, ya itu nggak apa-apa bu.
Pokoknya kan jadi diem kan.
Tadi yang pengertian alam semesta itu menuju ke hakikat itu kan tadi Bapak ada sebut mengenai pengalaman gitu ya?
Ya dialami langsung.
Ya dialami langsung gitu ya. Ya. Berarti yang saya mau tanya alam semesta itu hanya yang disebut yang dimaksud dalam konsep agama Buddha alam semesta itu hanya berupa benda atau termasuk perasaan kita gitu loh? Maksudnya sesuatu yang dirasakan gitu? Karena dari hakikat tadi saya agak menangkap sedikit mungkin pengalaman itu mungkin perasaan mungkin sesuatu yang maksudnya
enggak,
bukan hanya berbentuk fisik gitu.
Ya.
Terima kasih.
Nanti sebentar lagi kita main. Okay. Ya, kita mulai. Nah, tadi kita mulai ya tadi ya. Ada materi dan batin, ya kan? Alam semesta itu materi dan batin, ya kan? Ya, atau nama dan rupa. Di sini sudah jelas. Apa itu materi? Ya,
punya buku enggak?
Sekarang kita ulas sedikit ya supaya kita tahu ya. Jadi ada bayangan gitu. Nanti pesan sama Ibu Susan ya yang mau baca buku. Materi dan batin kita jelaskan di sini ya. Kalau nama dan rupa. Nah, kita bahas rupa dulu ya. Rupa. Kalau ininya di sini kalau untuk materi ya, rupa itu materi. Kalau untuk manusia jasmani gitu ya. Di sini bisa materi, bisa jasmani ya. Kita tahu ya rupanya. Rupa itu kalau untuk benda mati materi saja. Tapi kalau untuk tubuh manusia itu jasmani ya kan bisa kan? Nah, namanya materi minimal terjadi dari apa perpaduan apa? Minimal maha buta empat elemen tadi ya. Apa aja elemennya ya?
Unsur air,
padat, air, panas dan gerak ya udara ya. Nah, itu ini kalau bahasa intinya bahasa intinya disebut ya maha buta empat. Tempat tahu pada pakai H ya, pakai ini ya seribu ya benar. Buta empat, maha buta empat ya, maha buta empat ya. Pada cair panas gerak maha buta empat ya. Nah, badan kita tahu, badan kita sendiri tahu di ujung kuku. Kuku itu keras atau enggak keras? Tapi dalam keras itu terdapat empat unsur nggak? Unsur apa yang dominan? Unsur padatnya. Kalau kuku ini tidak ada bercairnya, nggak ada panasnya, nggak ada geraknya, dia nggak bisa panjang, nggak bisa tumbuh. Apa? Kau tahu dia nanti mengkurui. Tahu mengkurui bahasa mengkurui itu apa? Kalau bedang itu gitu ya.
Sama bubuk.
Itu tahu dari bubuk ya. Ya kalau nggak ada unsur cairnya, kan? Jadi kayak bedang itu kalau diaulin gitu gimana? Ya tidak melekat. Ini melekat kan panjang tubuh ya, berarti dia antara kuku seluruh tubuh kita ini di dalam darah hanya dominan ininya cairnya ya. Kalau di dalam kuku dominan padatnya ya begitu. Jadi semua yang ada di badan kita ini semuanya berpadu dari empat, tapi ada yang dominannya apa yang dominan. Ya, minimal terdiri dari empat perpaduan. Bagaimana bisa diterima? Kalau mau komplit nanti ya nanti yang itu nanti dikomplitin ya soalnya udah ahli ya. Nah, lebih komplitnya selain padat cair ini dia terdiri dari tambahan lagi ya, ada tambahannya ya. Tambahannya apa? Ya. Warna, rasa ya. Aroma ya, bau itu aroma ya, aroma bau dan nutrisi ya. Nah ini jadi kalau di ini disebut ya awini boga kelapa Jadi materi terpencil pun apapun bentuknya terdiri sebenarnya terdiri dari 8 perpaduan ini. Ya, tapi yang kasarnya 4 ininya ada tambahannya. Ya, maha bulat koga 4 kalau komponennya hal ini ke koga rupa ya rupa-rupanya ketinggalan. Suka ketinggalan ya. Ya, hal ini koga rupa-rupa. Ya, komplit. Jadi namanya materi terkecil pun ya. Kalau materi terkecil itu apa namanya kalau dalam itu ilmu kemudian apa?
Atom.
Atom masih ada yang lebih kecil lagi. Watt yang terkecil itu pun ya terdiri dari 8 perpaduan. Guru kita 2500 tahun yang lalu sebelum ada teleskop geger-geger itu sudah tahu kalapa-kalapa itu. Ya, disebut kalapa-kalapa. Ya, para manu kalapa-kalapa. Itu guru kita. Jadi kalau orang lain masih ngitung-ngitung, pusing-pusing, masih geger-geger, guru kita, oh ini sendiri. Berbahagia lah anda menjadi seorang guru yang itu sempurna. Ya. Memang, bisa terima? Upah. Ya. Tadi perlu cerita rupa, sekarang cerita nama, ya cerita nama. Nama, ya bisa disebut batin, bisa disebut roh secara umum. Kan? Rumah bahasa palingnya nama ya. Kalau ada yang bilang batin, ada roh, ya yang umum. Ya. Sebenarnya batin itu terdiri dari berapa kelompok? Apa aja? Dari kita mulai dari perasaan dulu ya. Ya, kelompok pertama yaitu perasaan. Apa sih perasaan itu? Mengalami rasa ya. Kita mengalami perasaan, punya perasaan enggak? Bisa merasakan apa saja. Ya. Bisa mengalami netral. Ya, bisa senang. Ya. Bisa tidak menangkan. Pernah enggak kita merasa perasaan yang begitu? Pernah mengalami enggak? Oh, setiap saat. Berarti udah pintar. Yang diterali munculnya ada di mana munculnya dia? Dia muncul pada batin, ya. Kalau senang, bisa muncul pada apa? Senang bisa muncul pada batin dan jasmani, ya. Batin dan jasmani. Kalau senang, ya. Kalau senang pada batin, ya, dia muncul di batin, ya. Disebut apa? Apa disebutnya? Senang pada batin, ya disebut somanasa. Kalau senang pada jasmani, apa disebutnya? Sukha. Bisa bedainnya? Coba kasih contoh, di mana bedanya? Senang pada batin dan senang pada jasmani. Bedanya gimana? Coba contohnya. Ya, senang pada batin sopanasa, ya, puji. Kalau senang pada jasmani suka. Contohnya gimana? Kalau kita diberitahu anak kita lulus ujian, apa yang terjadi? Ada di batin perasaan bahagia, oh anak saya lulus, bahagia. Dia muncul di batin. Jadi perasaan itu namanya sopanasa. Kalau di badan jasmani, susah, gitu. Ya, kalau kita lagi kegerahan gitu ya, lagi kepanasan mobil macet gitu, AC nggak ada, terus begitu kita jalan masuk ke hypermarket, gitu, ke Giant dan apa, itu masuk. Ya, nah, itu senang pada jasmani fisik kita kena hawa atau gitu kan, kena kegerahan, kena lesana, kelewasan, peringatan, muncul gitu ya, masuk ke jaya gitu itu. Di situ ruangan yang Anda muncul. Bisa? Bisa terima? Kalau tidak menyenangkan pada batin, apa namanya? No manasa. Ya, itu. Kalau tidak menyenangkan pada jasmani, apa namanya? Duka, contohnya gimana bedanya? Contohnya. Kalau tidak menyenangkan pada batin, diomelin, dicela, di itu ya, kesel gitu ya. Nah, kalau ini apa nih? Sempat, kakinya kepatuk itu ya, batu di tengah jalan. Aduh, gitu ya. Bisa terima ya? Nah, itu. Bagaimana? Perasaan? Udah ya, nanti baca tak ya, baca tak. Jadi bukan hanya fisik aja ya, tadi ada di ya, silakan. Senang jasmani suka. Suka. Perasaan menyenangkan pada jasmani suka. Netral batin ini jadi gimana ya? Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, jadi istilahnya kita tidak terikat dan tidak menolak, hanya melihat sekitar selalu. Ya, kalau kita misalnya lagi apa jalan kaki, misalnya ada paksama di situ atau ada orang lewat atau apa gitu, kita tidak memberi komentar. Jadi ini terang-terang aja ada di situ, kan kita membuat kita terganggu. Biasanya itu kita kurang fokus ya berarti ya, bodoh. Kurang fokus.
Ya kurang. Enggak tatap,
tidak begitu mengarah.
Kebanyakan kan orang yang enggak
tatap itu bodoh. Tidak menyenangkan pada batin, do manasa. Tidak menyenangkan pada jasmani, buka. Petok batu, kejedor, jidat kejedor gitu ya. Do manasa itu perasaan pada batin yang tidak menyenangkan. Diomelin, digerendengin gitu ya.
Ya.
Beda. Ini mah biasanya campur pohanya banyak kan? Oh iya. Perarahan.
Perarahan petralnya bukan begitu.
Iya, maksudnya tidak memberi komentar di orang
lain. Tidak tahu hanya apa adanya.
Apa adanya. Yang kalau lagi banyak kan yang campur pohan.
Kalau ini mah untuk kita, untuk apa makhluk biasa.
Apa?
Bukan untuk apa makhluk suci, bukan untuk makhluk biasa.
Ya. Terus kita teruskan kalau gitu ya, penceramah. Penceramah tahu? Ada nggak di kita penceramah? Roh ada penceramahnya. Ini kan cerita roh. Tadi kan rohnya ada bisa merasakan nggak? Atau betulnya batinnya? Jiwanya bisa merasakan nggak? Ya mereka sebut roh, sebut batin, sebut apa kan? Yang penting yang merasakan sesuatu itu ada nggak dalam diri kita? Pernah merasakan sesuatu? Ya udah. Tingkat pencerapan ini apa? Pencerapan ini apa kira-kira? Iya, ingatan ya. Memori, ya. Pencerapan itu memori, ya. Pencerap. Di sini, ya. Pencerapan. Kalau objek, ya. Objek lama, objek baru itu dari masa tahu-tahu udah lama. Ya. Objek baru, dia berfungsi sebagai apa? Mengenal, hanya sebagai menandai atau mengenal. Menandai atau mengenal. Ya, kalau ya.
Mengenal, udah tahu. Ya, pokoknya
menandai aja lah. Yang panjang-panjang singkat saja mendata, ya membuat data, hanya menandai.
Ya udah pokoknya harus baik itu
menandai aja ya,
tandai, memberi tanda.
Kalau yang begini-begini nih,
itu objek lama.
Objek baru, ya. Objek baru yang menandai, ya.
Kalau belum tahu, hanya menandai.
Yang merekam. Yang menandai, oh ini tanda-tanda, itu foto, ya. Terus kalau objek lama, ya, ya apa?
Mengingat.
Mengingat. Dia harus menandai dulu baru diingat. Ya, kalau objeknya lama ditandai, oh yang begini-begini ini buat dia. Begitu lihat dua kali, dia ngambil lidah dia,
lihat,
oh ini dia kan. Duanya apa, yang saya lakukan itu? Montok. Oh, duit montok ini mah, gitu ya.
Buat tolakan.
Ini kan yang kerennya orang gitu. Jadi, yang keren-kerennya ada. Kalau baru misalnya ada orang bule atau orang mana nggak punya pohon durian kan. Begitu, oh yang begini, duit, cucu-cucu, bulan, duit, oh durian. Besok-besok dia ke pasar supermarket, wah duit montok ini mah, dia udah tahu ya. Bisa, mengingat. Ada pada siapa itu? Yang bisa ini, siapa yang mengingat? Batin ya, atau roh, atau jiwa ya. Di sini kan batin, roh, jiwa, ya terserah dari mana deh. Tapi bekerjanya begitu enggak? Betul begitu enggak? Yang mereka sebut roh, sebut jiwa, atau sebut apa, ya, apa yang mereka sebut. Padahal prosesnya begitu enggak? Sama enggak terjadi proses kesadarannya? Sama enggak dengan yang kita ceritakan ini? Nah, karena guru kita telah melihat apa adanya. Boleh you sebut apa itu hanya sebutan, tapi prosesnya, hakikat prosesnya seperti itu. Ya, guru kita menceritakan hakikat proses itu. Terus yang kedua, yang ketiga apa ceritanya nih? Habis penceramah, bentuk-bentuk pikiran atau faktor-faktor mental. Bentuk-bentuk pikiran yang dinamai itu ya. Bentuk-bentuk pikiran. Ya, bahasa baru di sini faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental. Ini terdiri apa aja ya? Tahu kan bentuk-bentuk pikiran, faktor-faktor mentalnya? Faktor mental yang baik?
Ada berapa?
Banyak sebenarnya. Betul banyak, kalau cerita ini tidak. Tahu kira-kira faktor mental itu bentuk-bentuk pikiran? Apa kira-kira yang buruk? Itu yang baik ini cerita yang baik. Kalau seorang punya cinta kasih, ya kan? Punya rasa kasih hak, rasa kasih, jadi banyak baik ya. Nah, di sini dia ada misalnya meta karuna itu yang baik ya. Meta karuna, ya kan? Mudita, ya kan? Sada, wirya, panya, gitu kan ya. Sada, wirya, ya kan? Itu semua itu. Ya. Ya, sada, ada wirya, ada hiri, ada kotapa. Itu sifat-sifat faktor-faktor mental yang baik atau bentuk-bentuk pikiran yang dulunya sering diceritakan bentuk-bentuk pikiran kita itu punya bentuk-bentuk pikiran. Kadang-kadang kita kontak dengan objek yang menyenangkan muncul pikiran yang baik ya. Tapi kalau kita kontak dengan objek yang tidak menyenangkan muncul apa? Yang buruk, pikiran yang buruk. Nah, yang buruknya apa? Itu kan isinya dosa, ya, dosa, ya, kan, ya. Mana, cina, indah, ya kan? Bisa. Loba, dosa, moha, mana, cina, indah. Cina itu apa? Lambat. Malas, lambat, ya, indah itu ya. Ya itu. Mana itu apa mana?
Sombong.
Ya, sombong tahu ya, sombong ya. Nah itu muncul pada kita setiap saat. Ya, tergantung objek yang kita itu pentakan objek apa muncul pikiran muncul pikiran. Ada pada siapa ini sebenarnya? Pada diri kita, ya. Jadi bukan hanya apa tadi, yang penting udah banyak ya. Nah sekarang apalagi kesadaran, kesadaran apa sih? Kesadaran yang gak berubah. Kesadaran. Batasan kesadaran itu apa sih? Sadar gak bapak-bapak ibu di sini? sekali tidak sadar. Kalau sadar, gimana ceritanya kalau sadar itu? Tahu bagaimana?
Kalau tahun yang lalu, saya bisa jawab.
Sebenarnya sih, udah mulai semua ini ya.
Apa keadaan?
Aktivitas. Aktivitas. Batin. Mengetahui objek. Nah, gitu. Tetap keadaan batin, mengetahui objek. Aktivitas batin, mengetahui objek. Ya. Tetapi objek, ya, keadaan mengetahui keadaan objek. Nah, itu. Nah, sampai batas di sini itu namanya apa tadi? Hanya mengetahui toh. Apa namanya tadi? Hah? Komputer. Latihan komputer. Ya, hanya tahu toh, tidak dikomentari. Nah, kesadaran itu nanti deh Pak Hendi jangan tambah dulu kayak gitu ya, begitu ya, nggak usah ya. Terlalu mungkin nanti. Dasarnya dulu. Nah, namanya sadar itu pasti ada apanya. Dia mesti punya indera. Ya. Untuk kontak dengan objek kan mengetahui objek harus ada inderanya kan. Nah, indera kita ada berapa? Oh, 6 ya. Sebenarnya 5. Mata, telinga, hidung, ya, lidah, jasmani, dan pikiran. Namanya sadar pasti indera kontak dengan apa? Objek. Nah, kita punya indera pasti kontak dengan objek namanya pun sadar, ya. Kalau mata objeknya apa? Bentuk, rupa, warna, ya. Kalau ini telinga,
warna,
bentuk, ya, warna, gitu ya, bentuk, ya. Bentuk, warna, ya, sebut aja ya. Nah, telinga kontak dengan
suara,
hidung kontak dengan bau atau aroma, ya, aroma, bau. Kalau lidah dengan apa?
Rasa.
Rasa apa? Rasanya rasa apa nih? Apa rasa sakit tadi atau rasa apa? Di sini rasanya rasa apa nih? Ya. Asin asap gitu ya. Jasmani dengan sentuhan. Kalau pikiran dengan ide, gagasan, bentuk-bentuk pikiran ya. Gagasan-gagasan. Nah, itu ide-ide ya. Nah, setiap indera punya kontak dengan objeknya masing-masing ya. Nah, kalau indera sudah kontak dengan objek, nanti muncul apa? Kesadaran. Kalau mata kontak dengan bentuk atau warna, muncul kesadaran melihat, kan? Kalau telinga dengan suara, berarti
mendengar.
Nah, ini cuma itu aja sebenarnya yang ada dalam kita. Kalau ini hidung kontak dengan ini aroma,
membaui, ya,
membaui. Kalau lidah dengan rasa, mengecap rasa, ya, mengecap. Kalau jasmani dengan sentuhan, apa? Merasakan sentuhan, ya. Merasakan sentuhan. Terus kalau pikiran dengan gagasan, dengan ide-ide, apa namanya? Jadi dalam pandang memudah, pikiran itu salah satu dari indera. Ya, pikiran ini indera, ya. Kalau pikiran lagi merenung, menganalisa dengan video gagasan, saat itu dia sedang berpikir, ya, jasmani dan sejumlah, ya, suasana. Nah, ini sebenarnya alam semesta. Ya. Jadi kalau ini ceritanya ada kelompok kesadaran, ada kelompok pencerapan, ada kelompok bentuk-bentuk pikiran, ada kelompok perasaan, ada jasmani, siapakah itu? Siapa mau hidup itu? Kita, ceritanya kita. Sang Buddha maunya ceritanya kita ini loh. Namanya makhluk itu yang sedang kita alami itu kita ini sendiri. Yang mengalami lahir, tua, sakit, dan mati itu adalah kita ini. yang dia dalam berkondisi itu yang timbul dalam sumpatan lahir dan mati adalah kita. Kemudian maunya cerita kita yang lahir dengan sakit mati yang kita alami sehari-hari ini kan kita. Ya, mati yang di luarnya itu baru ya. Tentang bulan, bintang, binatang itu baru mati. Ya, lupa jadi materi. Ya, bulan bintang. Bulan bintang itu hanya materi saja.
Bentuknya hanya padat, cair, panas.
Ya, tadi yang tadi sudah jelaskan. Nah, sebenarnya alam semesta itu ini. Ya. Alam semesta itu di sini nih. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Apa?
Tadi mengacu pada penjelasan Komun tentang benda yang ada di alam semesta. Benda ini hanya terdiri dari materi-materi.
Ya.
Nah, sekarang kalau ada terobosan baru yang alat-alat yang diciptakan oleh manusia itu seperti saya ambil contoh komputer. Itu kan ada hardware dan software di dalamnya, ya. Di mana alat tersebut bisa menerima perintah-perintah atau sekumpulan perintah dari kita. Ya. Itu kan berarti cenderung kalau saya melihat sih ada unsur nama di dalamnya.
Kalau begitu saat anda lagi kesel ke komputer anda, saat anda sentil atau kerak nangis nggak ya? Rusak lagi ya, bukan nangis ya. Jadi ya, namanya itu komputer-komputer hanya materi-materi, materi yang bisa menerima rangsangan seperti gelombang-gelombang materi yang bisa menerima. Misalnya pohon-pohon tertentu, ya ada pohon tertentu. Kalau dikasih lagu-lagu merdu, ya lagu-lagu yang sudah slow motion, ya dia bisa tumbuh subur, indah, lebih subur dari pohon yang tidak dikasih lagu. Radina bro. Belum, ada. Ya, ada juga pohon putri malu kalau disentuh mampu. Ya, pernah dengar pohon putri malu? Coba dipegang sentuh itu daunnya langsung dia. Ya. Ya, itu hanya proses ya kesokakan rangsangan. Ya, kita bidikai kalau asal itu ya.
Sebenarnya apapun yang terjadi di dalam komputer siapa itu hanya proses gelombang-gelombang saja,
gelombang energi,
gelombang. Kalau gelombang energi bukan, kalau enggak, kalau gelombang materi bukan. Gelombang materi,
gelombang materi. Jadi masih termasuk materi ya, ya. Jadi jangan nanti komputer kan nanti dia bisa sayang, bisa jatuh cinta sama komputer yang apa, ya. Nanti jangan ya, ada dia nggak bisa merespon ya, maksudnya itu seperti makhluk juga, hanya perintah-perintah dalam batas tertentu. Ada, kan ceritanya begitu. Bagaimana alam semesta ini berproses? Nah, nanti kita tanya dulu soal itu ya. Alam semesta ini ada siapa yang mencipta? Mereka.
Tidak ada.
Nah, itu kan sangkanya orang itu ya ada yang menciptanya ya. Jadi tergantung dari kondisi-kondisi. Jadi alam semesta ini kondisi-kondisi yang membutuhkan banyak sekali faktor-faktor penentunya. Ibarat pisang goreng tadi ya. Alam udah cerita kan ya, pisang goreng ingat. Nah, alam semesta ini berproses tertib. Ya, dia tertib. Ada yang ngatur nggak? Ya, dia punya hukum, punya tertib, hukum itu kan ya. Nah, di sini ada lima, di sini juga hukum tertib, hukum tertib yang kedua ya, hukum tertib ya, tertib alam semesta ya, tertib. Hukum niyama, ya. Hukum niyama. B, bija niyama. C, cipta niyama. Yang ketiga, Andai kamu mengancam dan A kamu mengancam kata niyama itu sendiri apa? Yang hukum tertibnya yang ada tertib yang niyama itu hukum atau tertib ya, hukum tertib ya. Untuk niyama tertib tentang apa? Tentang apa ya? Tentang teratur yang dinamanya tentang teratur. Temperatur. Jadi kalau temperatur tubuh manusia, manusia berapa panasnya?
37
derajat.
Kalau
46. Jadi tertib. Kalau temperaturnya ngaco, misalnya 39 gimana?
Sakal.
Berarti gitu. Jadi ada tertibnya. Jadi udah demam, udah temperatur. Nah, ini tertib-tertib ini misalnya seperti api, tertibnya apa?
Panas.
Panas. Kalau es tertibnya?
Dingin.
Itu sudah tertib. Nah, masalahnya tertib-tertib dalam niyama yang ada di alam semesta ini, ya, tidak bisa disuruh, tidak bisa diminta, dan sifatnya apa? Universal. Ya, sebenarnya dalam cerita belum berubah. Apa itu kan? Mutlak. Berlaku bagaimana?
Mutlak.
Sifatnya mutlak. Berlaku untuk seluruh. Ya. Di semua seluruh alam semesta. Yang keadaan waktu dan tempat. Ya. Dia tertib. Gitu. Siapapun. Misalnya kalau ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Megang api di mana dia? Panas kebakar. Ya. Nah itu tertib. Jadi istilahnya tidak ada misalnya nanti tertibnya punya cinta kasih kalau anak kecil yang megang ah dia nggak panas, kalau orang besar udah tahu panas, bisa nggak begitu? Misalnya bisa didoakan diminta anak kecil dia kasih apa kalau anak kecil nggak panas ya. Mau punya tertib tapi itu ada ya itu tertibnya ya. Terus tertib bijak, bijak ini tertib apa?
Tumbuhan benih.
Tertib benih ya, di sini lebih benih ya.
Ya, benih.
Benih itu bisa tumbuh-tumbuhan, bisa juga binatang, bisa manusia, ya. Nah, kalau misalnya tumbuhan, kalau tanamnya jagung, benihnya jagung, apa nih? Tumbuhnya apa?
Jagung.
Buah jagung ya.
Kalau jagung,
jadi dia tumbuh, pohon jagung, buahnya jagung.
Jagung, jagung, kan jadi.
Ya. Tanam kacang, bunga, nanti pohonnya berbuah kacang, ya. Mangga, buahnya mangga, tertib itu. Ya. Kalau spesiesnya, kalau benihnya misalnya anjing, kawin sama anjing, berarti nanti anaknya anjing, kuda kawin sama kuda, anaknya kuda. Manusia kawin sama manusia, anaknya
manusia.
Tertib. Ya. Benihnya manusia, nanti anaknya kuda, wah kasus. Ya. Ya, itu tertib dari dulu begitu, sudah tertib. Nah, sifat ini universal ya. Nah, ini begitu jadi. Ya. Bisa, bisa terima. Jadi, ya, benih-benih ini tertib. Tapi ada kan benih yang apa? Buah yang janggal, pohon mangga, apa pohon pisang buahnya apa? Kalau nggak salah kenangka yang
buah semangka.
Ada kan ya?
Oke.
Ada kan pohon pisang keluarnya nangka. Oh berarti benih ini nggak tertib nih bohong kalau gitu. Pernah nggak baca di koran biasanya pohon pisang keluarnya atau pohon nangka berbuah pisang atau pernah sih ada? Nggak ada.
Bukannya salah taro itu.
Benar itu kan di foto ini namanya sekali. Nah, ada faktor-faktor itu. Sebenarnya pasti ada unsur-unsur benih itu yang tercampur. Ya. Jadi yang nggak mungkin tiba-tiba pohon mangga, apa mangga keluarnya pisang gitu ya. Ada faktor tertentu dia punya apa namanya kalau di stra itu ya. Atau juga
tumbuhan ya. Kalau kita lihat kalian ya. Faktor-faktor bibit.
Ya, faktor bibitnya itu ada faktor itu ya. Tidak mungkin kalau tidak ada ya. Sekarang cita niyama. Cita niyama ini apa?
Pikiran.
Pikiran. Tertib pikiran. Tertib pikiran. Tertib pikiran itu begini. Setiap saat pikiran itu selalu mengarah pada objek. Ya. Selalu mengarah pada objek. Pada objek. Gak ada pikiran yang kosong ya, selalu mengarah objek. Pikiran yang terpusat mempunyai cukup kekuatan. Kekuatan. Kalau pikiran yang terpusat, ya, tertib pikiran selalu mengarah pada objek. Namanya pikiran itu pasti selalu mengarah pada objek. Ya, pikiran yang terpusat punya kekuatan. Ya, jangan-jangan mereka yang terpusat. Hipnotis juga sudah. Ada yang hipnotis belum terpusat bilangnya ya saat itu hanya manasikara ya sudah. Ya, bisa dihipnotis ibu-ibu kalau lebih mahal seperti hipnotis bisa dihipnotis. Ya. Itu kekuatan pikiran. Tapi ada juga yang berkekuatan. Tapi mereka yang melatih pikiran bisa menghipnotis. Nah, pikiran itu bisa dilatih. Kalau dilatih, kalau terpusat bisa punya kekuatan. Pikiran selalu mengarah pada objek. Jadi kalau kita pernah nggak pikiran kita kosong?
Namanya kita siap. Kosong sedikit ya pikiran kita.
Nah, tidak pernah kosong.
Artinya kalau kosong?
Hati, tidak fokus, ya. Dia hanya mengarah.
Kalau besar dan sempit, ya kosong berhenti. Pasti nggak kita.
Hati, ya. Jadi saat pikiran tuh punya itu, ya. Dia punya tertib, ya. Selalu mengarah pada objek. Jadi tidak ada pikiran yang kosong satu saat pun. Ya. Kalau kosong berarti saat itu kita.
Hati.
Jadi dia selalu mengarah pada objek. Pikiran kalau dilatih, kalau diarahkan, dia bisa kuat, punya power, ya. Jadi bisa punya kekuatan. Nah, pikiran-pikiran ini, mereka yang berpikiran baik akan mengalami kebahagiaan, yang berpikiran buruk akan mengalami penderitaan. Nah, itu tertib. Ya, pikiran-pikiran itu tertib sifatnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, namanya pikiran itu sudah tertib begitu. Nah, dan juga misalnya, ini nanti kalau orang punya pikiran yang buruk atau yang baik itu menentukan kelahiran-kelahiran mereka selanjutnya dari pikiran itu juga. Ya. Dia terlahir dengan ini pasti saat ini pikiran itu satu yang buruk ya. Juga tertib pikiran kesadaran ini misalnya mata selalu objeknya mata apa? Dalam dalam mata objeknya apa? Objeknya apa? Mata. Iya. Kalau nanti dari zaman dulu sampai sekarang nanti sampai nanti namanya mata itu melihat objek dan itu tidak mungkin mata itu mendengar suara. Tertib. Nanti mata mendengar suara, nanti telinga melihat itu warna. Gak mungkin ya. Tertib itu pikiran itu semua begitu kesadaran begitu. Namanya kesadaran melihat pasti muncul dari melihat dari mata. Dari mana keluarnya? Kesadaran melihat itu pasti dari mah. Kalau kesadaran mendengar pasti dari itu penting itu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh nggak tahu juga itu mana, ya itu tertibnya begitu. Nah, terus ada tertib kamaniyama, tertib apa nih?
Perbuatan.
Ya. Perbuatan, tertib perbuatan, ya. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya hasilnya penderitaan. Ya, mereka melakukan kama-kama buruk, hasilnya penderitaan. Kalau mereka melakukan kama-kama yang baik, hasilnya juga kebahagiaan. Nah, itu tertibnya, gitu. Memang dan nyamannya, gitu. Ya, itu tentang kama. Perbuatan baik, ya perbuatan baik, gitu ya. Lagi banyak kebahagiaan. Ya, kalau perbuatan yang buruk pasti akibatnya penderitaan. Ya. Itu sudah tertib. Sesuai dengan benih yang ditanam begitulah buah yang dipetik. Nah, itu tertib. Utama perbuatan. Lamanya mah tertib apa nih? Tertib semua fenomena. Ya, lamanya mah ini tertib semua fenomena. Dia perpaduan dari ABCD. Perpaduan ABCD ini digabung jadi namanya mah perpaduan. Nah, jadi namanya tertib ini selalu saling mengkondisikan. Ya, dia saling bekerja sama. Tertib ini nggak ada satu persatu nanti bekerja satu persatu kita. Hanya waktu kita mengulasnya satu persatu. Waktu bekerjanya mereka saling mengkondisikan, tidak satu-satu bekerjanya. Ya, itu damanya mah. Misalnya tentang kalau kita cerita di sini saat lahirnya Pangeran Siddhartha yang terjadi fenomena alam, ya waktu Sang Buddha mencapai penangan semula, ya waktu wafatnya juga terjadi fenomena alam. Nah ini tertib ini ya. Nah, tertib ini dalam damanya mah ini mencakup yang berkondisi dan tidak berkondisi. Kalau yang ini pasti cerita yang berkondisi, ya. Damanya mah itu tertib yang mencakup yang tidak berkondisi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah bisa terima nih. Tidak ada bertanya. Yang benar, kalau mulis harus kritis. Tadi sudah ada. Hah? Nah, gitu loh. Kok tiba-tiba bisa timbul bencana alam? Bagaimana prosesnya? Bencana alam.
Nah, siapa tuh?
Bagaimana prosesnya?
Apa boleh kita?
Nah, jadi prosesnya begini. Jadi nanti jangan ini ya. Kalau seseorang ya berpikiran penuh keserakahan, ya kalau dia serakah ingin cepat kaya, ya lalu perbuatannya apa? Dia melakukan unsur perbuatan nggak? Kalau udah berpikir dia berbuat nggak? Nah dia berbuat dia memotong apa? Pohon yang ada di gunung-gunung di Kalimantan, di apa Sumatera Barat, di mana-mana itu pada digunungin, ya kan? Kalau gunung dia serakah, dia motong hutan, hutan pada gundul, apa yang berubah?
Tanah.
Apa? Untung lingkungan alam berubah. Kalau alam berubah nanti apa? Fenomenanya muncul macam-macam. Bisa gempa bumi, bisa longsor, bisa badai. Kenapa? Kalau misalnya untung berubah. Kalau berubahnya gratis, di suatu tempat ada panas yang luar biasa, di suatu tempat ada yang dingin luar biasa. Terjadi apa? Aliran apa? Yang bahan ekstrim itu. Dari panas dia pergi ke aliran ke mana? Kalau kecepatannya tinggi?
Topan. Habis energi berapa orang itu?
Nanti bisa terjadi macam-macam. Ini bekerjanya tertib. Kalau ada kondisinya dia bekerja. Kalau dikondisikan dia bekerja. Tertib ini bekerja apabila ada kondisinya. Kalau tidak dikondisikan dia tak bekerja. Misalnya, aku udah tertib, bisa terima sampai batas itu. Kalau misalnya kok alam semesta ini tertib oleh apa terbentuk oleh kondisi-kondisi. Kalau manusia supaya lahir, bagaimana sih kondisi supaya manusia lahir?
Diciptakan oleh Tuhan.
Yang benar kita cerita ada tertibnya kok sekarang. Oh, Pak Hendri benar-benar karena sudah hadir juga ya. Tapi untuk menjelaskan kalau supaya benar buktinya bahwa bukan diciptakan oleh mesti. Bagaimana kita prosesnya?
Terbijak.
Terbentuk manusia. Ya, semua ada kita tahu lima-limanya ada. Proses gimana?
Cewek-cewek.
Ya kan ceritanya begini.
Untuk lain konferensi.
Nah, misalnya ceritanya cerita ada agak sedikit interestingnya. Kalau sepasang lelaki dan perempuan jatuh cinta, itu dia mana saja dari cinta dari mana?
Pikiran.
Cinta. Ya, waktu kontak dan waktu cinta kasih
bohong. Ya.
Ya kan begitu ya, Datuk Cintrong ceritanya kan. Nah, mereka bersepakat untuk membina keluarga. Kalau perlu membina keluarga, pasti nanti dia tanam bibit kan?
Tidak semati.
Benar nggak?
Dia mati.
Nah, bibitnya ada, samanya kalau lelaki apa?
Sperma.
Kalau perempuan?
Opung. Nah,
kalau terjadi perempuan opung dan sperma, pasti ada apa baru jadi jadi?
Sadaran.
Nah, jadi baru jadi itu. Sadaran apa? Harus ada? Harus ada pati santi yang di pikiran ini, ada pati santi dulu ya. Hukum sebentar kalau hanya bertemu itu tidak jadi apa-apa, terurai lagi. Tapi kalau ada cita pati santi yang tinggal di situ, ya, lahir di situ, baru terjadi
jiwa.
Kehidupan. Nah, kehidupan ini dia bisa lahir di ayah dan ibu yang seperti itu. Misalnya kayak lahir dia anak Lim Siau Liong, pasti ada apanya?
Karma.
Karmanya yang sesuai. Kalau tidak sesuai, maka lahir dia anak yang itu di kolam jembatan. Ya, dia bisa lahir ke anak Lim Siau Liong jadi bener-bener ya. Ada kekuatan karma ini yang menentukan. Ya, dan karma ini dia sudah lahir di kandungan. Kalau temperatur ibunya kandungannya tidak mendukung,
mati.
Rontok. Harus ada ini. Kalau perpaduan tidak bekerja, baru nanti berlangsung terbentuk manusia dari lahir. Banyak faktor, tapi tertibnya ada di. Nah, hanya oleh umat ya agama tetangga proses ini yang tertib ini disebut. Nah, itu. Bagaimana? Bisa diterima? Bagaimana? Ah, kita juga dalam agama Buddha rasanya yang belajar di sini juga masih Tuhan yang gimana? Nah, sini deh kita jangan cerita-cerita banyak pandangan salah yang terjadi muncul dalam pikiran seorang Buddhis. Ya, ini bukan pola pikir. Makanya kita cerita jadi kita ini membuka wawasan dan pola pikir. Jadi seorang Buddhis harus berpikir bagaimana. Jadi kita meluruskan pandangan seorang Buddhis. Ya, di sini membuka pola pikir. Biasanya masih terjadi ya, konsep-konsep ini masih ada terjadi pada diri kita. Sekarang misalnya contoh, ada petani A. Ya, di sini petani A, di sini ada petani B. Ya, di sini petani A menanam apa aja di sini? Menanam tomat atau apa lagi tomat. Kalau petani B menanam apa?
Mangga.
Pare.
Pare.
Tahu pare?
Tahu.
Baik. Enggak benar. Tahu berapa? Petani ini ya punya lahan, maksudnya di sini lahannya sama, suburnya sama, ya bertetangga. Matahari yang menyinari di sini sama. Di sini ada mengalir sungai Ciliwung. Dia siramnya pakai di sini sama, pakai Ciliwung sama-sama menyiramnya. Pupuknya semua sama, ya. Tapi pada 3 bulan kemudian terjadi perubahan yang berbeda. Petani tomat memetik buah tomat hasilnya. Ya. Tomat yang manis. Merah manis. Petani B menerima buah pare yang pahit. Ya, pahit. Tetapi petani B ini apa? Dia ingin seperti petani A yang menerima buah tomat yang manis. Makanya dia siang malam dia di sini bawa sesajen. Pada suatu malam dia bawa sesajen, bawa minum buah, yuk, atau anggur, apa segala itu di sini. Dia berdoa. Hai buah pare, jauhkan kamu jadi tomat. Berdiri seperti tanah sebelah. Apa yang terjadi? Berubah kan? Kenapa begitu? Ya?
Bibitnya sama.
Salah apanya?
Bibitnya.
Nah, ini yang terjadi pada Buddhis ya. Ya, kita masih termasuk Buddhis. Ini yang terjadi pada diri kita. Begitu keadaan kepepet kita berperasa belangsak, apa mentok sana mentok sini, kita banyak berdoa minta ini minta itu. Padahal salahnya di mana? Apa yang berbeda? Salah apanya? Waktu nanamnya. Salah tanamnya di kamarnya ini tanamnya.
Tapi itu mau saya
kita nyari sama di sini, mohon sama, mohon sini, minta ini, minta itu. Padahal yang sebenarnya apa? Nanamnya nanam yang buruk, ibarat petani pare, nanam yang pahit. Mintanya pengennya enak. Wah, dapat mobil, dapat bahagia, semua terpenuhi. Nanamnya ngerampok, negara, ngebohong, nipu, cipuan. Ya kan? Nanti hasilnya pengen, aduh, hebat, turun dari apa, dasi itu. Nah, pengen bahagia, pengen semua terpenuhi. Padahal perbuatannya apa? Nipu. Mungkin gak dia berdoa siang malam nanti dari itu? Ini masih terjadi pada bisnis yang aku agak mau buka, begitu kepepet, berantakan, macam-macam deh. Padahal dia nggak koreksi diri. Bagaimana? Bisa terima? Ini masih terjadi pada diri kita. Tapi dia mohon macam-macam segala. Ya kan? Unjuk ya? Nah, hukum karma ada jangka waktu berbuatnya. Oke? Nanti akan masih terjadi di hukum karma.
To be continued.
Ya, silakan.
Itu hukum tertib itu, ya. Ini bisa berlaku dua atau tiga, atau harus seluruhnya selalu di setiap fenomena itu selalu lima, atau dia bisa tiga saja.
Bisa kombinasi. Tapi semuanya biasanya terkait ini. Dalam satu proses itu bisa terkait lima yang bisa muncul.
Bisa contoh itu yang mungkin.
Mungkin tadi lah. Tadi dalam itu bagaimana manusia bisa lahir. Ya, tadi bentuknya manusia, terciptanya manusia.
Ya, tadi.
Ya.
Manusia tadi kan 55-nya.
Ya.
Maksudnya yang bukan 55-nya. Ya.
Tapi rasanya bisa 55-nya disaling mengkondisikan. Namanya satu proses, pasti dia akan terjadi, efek sampingnya akan berdekatan. Tidak sama, tidak satu pos, satu kejadian ini tidak ada berlangsung lagi. Tidak mungkin.
Ini perpaduan. Ya. Jadi kesimpulannya harus lima-limanya
muncul. Lima-limanya bisa muncul.
Jadi bukannya bisa tiga.
Tidak satu-satu enggak. Soalnya kalau direntet lagi sebab akibat sebab baru lagi, mungkin itu lagi nun kemana nih? Yang lima-limanya muncul. Ya nanti cerita ada sebab, nanti dia akan itu dah. Akibat. Akibat ini tidak langsung berhenti di situ, ada muncul sebab baru. Nah. Sebab baru ini memilihkan akibat baru lagi, ya. Nanti terus ini muncul sangat terus muncul pasti ini semua berkaitan semua nanti kemunculannya itu. Karena kita melakukan satu sebab tidak sampai akibat itu berhenti tau, kan? Sebab muncul akibat sebab baru muncul akibat baru muncul sebab baru lagi terus begitu berjalan. Pasti ini kena muncul semua. Kalau dalam berjalan begitu. Memang, ya kan? Soalnya nggak mungkin kita hafalkan langsung kenyang, udah sampai kenyang aja, nggak mungkin sampai kenyang aja kan? Nanti kita akan buang ke belakang nanti akan jadi pupuk, akan semua itu semua pasti prosesnya ada, ya pasti betul. Hanya ada orang tertentu, konsep tertentu, tertib ini disembah-sembah, ya. Secara umum tertib ini disembah-sembah, tapi secara Buddhis harus mengerti bahwa ini tertib, hanya tertib. Makanya tidak dimenari sodok, tidak bisa disodok, tidak bisa dimenari, ya, tidak bisa dimenari. Nah, silakan.
Bagaimana kalau yang objek yang maksudnya yang benda itu dia dari alam semesta, dia cuma punya materi tapi nggak punya batin, misalkan bulan atau matahari gitu.
Ya.
Berarti kan mereka harusnya nggak ada tertib pikiran, maksudnya sama.
Ya memang. Kalau cerita manusia, tapi kalau untuk materi bisa hanya itu utuh. Ya silakan.
Ya mungkin saya mau sedikit kasih tambahan. Jadi lima niyama ini memang tertib di alam semesta. Jadi tadi dikatakan katanya memang kita melihat cita karma itu ada di makhluk hidup. Tapi bagaimana dengan bulan dan matahari? Dia kan tidak punya cita, tidak punya karma. Ya secara secara sempit bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan berarti pikiran manusia di bumi ini tidak bisa mempengaruhi matahari dan bulan. Dalam beberapa sutra Sang Buddha juga mengatakan, kalau moral manusia itu jelek, rotasi planet-planet dan bintang-bintang itu akan berubah. Nah, pengaruh perubahan rotasi ini mengakibatkan perubahan musim. Gitu. Nah, perubahan musim mengakibatkan misalnya timbul bencana atau tidak timbul bencana. Jadi lima niyama ini sebenarnya saling berkaitan. Meskipun secara tidak langsung kita melihatnya, oh tidak terjadi. Sebetulnya itu terjadi, ada efeknya. Gitu. Jadi lima niyama ini saling mempengaruhi. Jadi tidak ada sebetulnya di alam semesta ini yang hanya terdiri 2, 3, tidak 5 gitu. Tidak ada. Secara sempit bisa dikatakan kayak api, itu kan cuma panas, berarti cuma untuk niyama doang gitu. Tapi kalau mau kita lihat, api kayu harus ada sumber dari kayunya. Kayunya sendiri jenis kayu apa, ya kan? Nah, dia hidup. Kalau kita mau runut semua, tetap lima niyama ini berperan gitu. Ya, benar kata Pak Bong, jadi lima niyama ini semua saling berkaitan. Makanya dia disebut mutlak di alam semesta ini.
Tambah sedikit ya, jadi kita berbicara sekarang tentang alam semesta. Karena alam semesta itu berkondisi. Nah, karena alam semesta berkondisi, dia punya hukum. Bila ada kondisi, hukum ini bergerak. Bila dia tidak ada kondisi, tertibnya apa? Diam, tidak ada apa-apa. Kalau kita berbuat jahat, baru dia bergerak. Akan akibat saat itu juga sudah timbul akibatnya. Nah, ini proses dari yang dipanggil panca niyama. Nggak bisa sendiri-sendiri dia berjalan, nggak bisa. Ya, seperti dhamma niyama yang di sini dibagi dua. Ya, dhamma niyama yang Pak kita cerita di sini yang berkondisi. Apa dhamma niyama yang tidak berkondisi? Misalnya ini banyak di luar dari ini. Ya, tapi kita sekarang Pak Bung sedang menerangkan tentang yang berkondisi. Namanya kita berkondisi seluruh semesta ini, hukum ini berlaku. Kalau ada apa-apa, kalau paham lain yang Pak Bung katakan, dia minta sama Tuhan. Tuhan jangan hujan, Tuhan jangan gempa, ada ya? Tuhan jangan sakit. Tapi kalau berkondisi, sakit itu perbuatan kita apa? Apa Tuhan yang ngatur kalau kita secara damai? Kan kita kan? Nah itu, jadi sebenarnya di sini mau diarahkan kita supaya menyesuaikan diri kita dengan hukum-hukum ini. Bila terjadi, kita sudah bisa menganalisanya. Oh, ini prosesnya, itu. Wah, dia dengan senang ada apa? Dengan sukacita kita menyambut kelahiran yang Tuhan berikan seorang bayi misalnya. Kalau kita seorang yang damai ya bayi ya memang yang kondisi itu bukan Tuhan yang ciptakan. Coba salah satu untuk terjadinya bayi kagak ada, ya, dia akan jadi bayi. Ya. Jangan banyak-banyak orang tuanya barbuder apa ya, kandungannya dingin dia gugur. Nah itu jadi semua ini satu perpaduan hukum yang kalau kita mengerti, oh ini prosesnya begitu. Ya kalau terjadi gempa bumi, terjadi misalnya tsunami atau terjadi apa sesuatu di semesta kita ini, kita bisa melihat melalui proses kelima niyama ini. Jadi niyama itu tertibnya itu ya, dia tertib loh, kagak dikasih lebih kagak dikasih kurang, sesuai dengan tertibnya itu kira-kira yang bawa mereka. Ya.
Pasti dia bisa jadi bulan kan harus ada faktor-faktor itunya, bibitnya. Kalau kita cerita bibitnya harus ada tanah atau apa atau apa materinya, mahabuta empatnya harus ada itu. Ya bulan itu harus ada mahabuta empat.
Dalam bija juga mahabuta empat
ada. Bija itu kan materi ada mahabuta empatnya.
pasti faktor-faktor membentuknya mahabhuta empat ini membentuk ini. Ya, salah satunya ini ya pasti mengikut.
Tapi materi ini cita-cita apa kamarnya?
Ya, tadi seperti material tadi yang bisa mengkondisikan. Tapi apa pelanggan bumi ini umurnya bisa panjang atau pendek mengaruhi pikiran manusia. Tertib yang di ini banjir itu sebenarnya banjir itu bukan batin, ya badai itu bukan batin, ya kan? Banjir badai kan batin, siapa yang butuh? Tapi pengaruh dari pikiran manusia, karena pikiran manusia serakah, perbuatan menanam pohon seenaknya menghancur itu yang merusak alam. Dia saling mengkondisikan. Nah, mereka berkaitan, tertib ini berkaitan.
Ya, mungkin saya bantu. Ya. Jadi kalau dipertanyakan apakah hukum tertib ini saling berkaitan, ya. Tapi kan apa dalam satu fenomena itu ada tidak hukum ini keberadaannya? Nah, itu pertanyaannya yang tadi kan. Nah, apakah di dalam batin dan jasmani ini ada tidak lima hukum ini? Ya, ada. Tapi kalau di dalam bulan, matahari, apakah lima hukum ini ada? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi dalam pertanyaan konteks dikatakan apakah lima hukum ini saling bekerjasama, bisa saling bekerjasama? Ya. Tapi tentang keadaannya, keberadaannya, untuk makhluk hidup pancanyamanya ada. Tapi untuk materi ada hukum cintanya enggak? Ada hukum kamarnya enggak? Ular bikin kamar enggak? Matahari? Nah, ada bijanya enggak ular? Benihnya? Nah, ya. Jadi tidak seluruhnya, ya. Tidak seluruhnya lima nyama ini ada. Tapi papan tulis ini berhubungan nggak dengan lima niyama? Berhubungan. Karena kalau papan tulis ini nggak ada yang membuatnya, citanya, ada yang ngopi, ada sebungkus nasi, ya. Terus ada benihnya dari pohon, ada utuhnya, matahari, temperatur, ada hujan, ya. Nah. Jadi keberadaan, tapi keberadaan di papan tulis ini berapa nyama? Untuk ada nggak? Bijak? Cita nyamanya ada nggak? Yang benar?
Kondisinya
ada. Ada nggak di saat itu cita nyama? Yang benar. Kok nggak dia bisa berbuat nih? Makhluk bukan?
Makhluk.
Cinta nyama terkenanya pada siapa?
Makhluk.
Makhluk apa materi?
Makhluk.
Karma terkenanya pada makhluk apa materi?
Makhluk.
Nah. Berarti ada gak cinta nyama di situ?
Tidak.
Nah, tapi kalau ditanya ada gak hubungannya dengan lima nyama? Pertanyaannya gitu kan, gitu. Saya ingin tegaskan, jadi pertanyaannya ini yang harus diperhatikan. Apakah papan tulis ini berhubungan dengan lima nyama ini enggak?
Iya.
Ya. Tapi dalam papan tulis ini ada lima nyama enggak?
Tidak.
Belum pasti ya.
Ya, dia tidak mempunyai apa, tidak berpikir untuk melakukan sesuatu, tapi kita yang berpikir untuk membuat sesuatu ada.
Nah, itu hubungan, kondisi, mengkondisikan, saling mengkondisikan. Kalau sekali itu, tapi apa ada di situnya? Yang pertanyaan tadi saudara itu, apakah bulan, matahari ini ada lima nyama? Nah, ya, berarti karma nyama nggak ada, cita nyama
tidak ada. Karma cita hanya untuk
makhluk,
ya, tapi makhluk sendiri membuat pokok papan tulis itu ada hubungan dengan kamar cita si pembuat, ya, gitu.
Tapi kalau ditanya rotasi matahari ya, ada peranan citanya enggak?
Ada,
ya. Rotasi matahari, peredarnya bulan, itu ada hubungan dengan cita nyama dan kama nyama tetap ya.
Pak Bok, ya, saya ingin bertanya, berarti kita umat Buddhis tidak boleh percaya dengan adanya mujizat? Dengan kata lain, adanya mujizat karena tidak mengetahui adanya pancaniyama ini.
Ya, salah satunya.
Dan memang tidak seharusnya. Seorang Buddhis yang betul-betul tidak ada. Semua terjadi misalnya, tiba-tiba misalnya ada seorang punya kemampuan mengangkat sesuatu, itu bukan mujizat. Ya, karena cinta, hanya cinta kekuatan
hasil latihan.
Jadi, tidak ada mujizat terpanggil Buddha. Nah.
Sekarang kita kepala ketiga ya, kosmologi. Ya. Jadi di alam semesta ini ada kosmologinya ya. Jadi sistem tata surya. Sulanika Dokadatu ini apa? Nah, di sini dalam Mahantara Nikayati Ikan Pata Ananda Warga Bagian Habibu ya, diceritakan tentang Sulanika Dokadatu Majimal Nika Dokadatu dan
Mahantara Surya Kecil.
Ini ada cerita sedikit ya. Jadi begini, Ananda bertanya kepada Sang Buddha ya, zaman dulu ya, ada sama sambung, ada namanya sama sambung dan Siki, ya Siki. Ada muridnya bernama Abibu, ya. Dan
idol Abi.
Dari yang sudah tidak berkering ya. Abibu ini pakai ini double tie. Jadi dulu ada seorang sama-sama Buddha yang bernama Siki, mempunyai murid Abibu. Sang Buddha Ananda bertanya kepada Sang Buddha Gautama. Ya, ceritanya begitu. Ananda bertanya kepada Sang Buddha Gautama. Pantai, zaman dulu murid sama-sama Buddha Siki yang bernama Abibu, kalau bicara itu bisa bicara antar tata surya. Kok bisa begitu? Apakah Sang Buddha bisa gitu? Pertanyaan begitu kira-kira intinya begitu. Makanya Sang Buddha bercerita tentang Culanika. Jadi ada kelompok tata surya kecil gitu ya. Tata surya kecil. Tata surya kecil itu nah, satu matahari ya, dengan planet-planet yang di sini ada berapa nih matahari kita?
12.
12 ya. Banyak ya. Di sini kita lebih gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini ada yang masih itu yang pengikut terakhir apa hadis-hadis berapa saya lupa dah. Ada hadis-hadis ada baru yang cerita ini. Nah, setiap matahari dengan kelompok-kelompok pengikutnya ini disebut satu tata surya kecil. Ya. Nanti di sini-sini tata surya kecil ini masih banyak lagi. Ya, kelompok-kelompoknya gitu. Itu ceritanya. Nah, murid Sang Buddha Siki ini bernama Abibu ini kalau bicara dari sini bisa sampai ke sini gitu. Bisa diterima. Kalau kita sekarang gimana? Internet terus sampai mana? Putus-putus ya. Berarti masih di sekitar sini aja kan? Di bumi kita aja kan? Masih sini kan?
bulan.
Bilang lebih bisa ya. Belum ada cerita ke tata surya lain kan? Kalau jarak di sini bintang terdekat berapa? Bintang di langit itu ya adalah matahari. Bisa, bisa jelas. Bintang-bintang di langit itu ada matahari, seperti kita-kita juga punya bintang-bintang juga. Jarak bintang terdekat 4 tahun cahaya. Ya, pengukur kecepatan cahaya 1 detik 300 ribu kilometer. Kalau per tahun kali, tolong. Ya. Nah, jadi anak buah, anaknya, muridnya Bante Siki ini sama saudara Siki ini bernama Guru ini bisa bicara dari sini-sini.
Oh, itu suara gaib tuh.
Tata surya. Tata surya dan tata surya ini. Nah, maka terjadilah cerita proses sudah menceritakan, oh, apa tata surya kecil? Tata surya kecil, matahari dengan pengaturan. Nah, ada tata surya sedang. Majima itu tata surya sedang. Ya. Tata surya sedang ini adalah kelompok-kelompok matahari-matahari ini. Matahari dengan ininya, matahari dengan ininya, matahari dengan ininya, pengikutnya ya. Berkelompok, ya. Ada gugusannya yang sedang, ada gugus yang besar. Kalau kita termasuk gugusan yang bagaimana? Apa kita di sini?
Tata surya, galaksi, Bima Sakti.
Ya, kelompok-kelompok ini disebut galaksi, ya kan? Galaksi ini ya termasuk gugus galaksi yang besar. Ya, gugus galaksi kita ini terdiri dari 400 miliar. Ya, tata surya. Kalau kita ini. Ya. Ada di itu mungkin gugusan gravitasi gitu ya. Punya ada kagak? Fotokopi itu ya. Ada ya. Ya, kalau mereka perlu nanti itu ada satu galaksi Bima Sakti ini terdiri dari 400 miliar tata surya. Nah, galaksi-galaksi ini tidak semua ya 400 miliar, ada yang sedang, lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Kita termasuk galaksi yang besar Bima Sakti ini ya. Coba Anda bayangkan 400 miliar tata surya. Ya, galaksi-galaksi ini banyak. Ya. Nanti ini galaksi-galaksi ini banyak. Nah, di sini ada galaksi lagi, gitu ya. Nanti di sini ada galaksi lagi. Galaksi-galaksi ini berkelompok disebut cluster. Ini terdiri dari miliaran juga. Kalau clusternya besar, jurusannya itu dari miliaran cluster juga, miliaran galaksi juga baru bentuk cluster. Ya. Nah, nanti cluster-cluster ini berbentuk lagi miliaran cluster baru alam semesta. Ya, jadi alam semesta ini isinya kluster-kluster. Klusternya masih miliaran. Makanya Samudra Buddha ini, ya, saking luasnya ini, cerita dunia kiamat itu bagi agama Buddha bukan hal-hal yang aneh. Ya, ya galaksi di sini, misalnya galaksi di sini Bima Sakti, kan di sini Andromeda ya. Andromeda. Kalau di sini misalnya galaksinya Megalani gitu ya. Banyak ini galaksi-galaksinya itu sampai miliaran nanti gitu. Kan? Ada namanya? Kan? Nah. Jadi cerita Sang Buddha, ya, tadi kan cerita sama Sang Buddha Gautama. Kalau Sang Buddha Gautama mau, ya, Sang Buddha bicara bisa antar galaksi bahkan antar klaster. Ya, sama Sang Buddha kalau mau bicara itu bisa antar galaksi ya. Jadi dari galaksi sini dia bisa bicara ke galaksi sini, antar galaksi ini bisa sama Sang Buddha bisa ya, antar galaksi. Memang ada bayangan nggak?
Jadi, Pak, kalau mau masalah cluster itu sama dengan masalah sahaja.
Ya, Mahasamastri. Ya. Ini tata surya besar. Yang tata surya besar. Nah, tata surya besar ini cluster. Kalau ini galaksi. Dengan galaksi, kalau ini satu matahari dengan planet. Ya, satu tata surya. Jadi, bayangin aja. Satu matahari dengan penyikup-penyikupnya disebut tata, satu tata surya kecil. Ya, miliaran matahari berkelompok disebut tata tata surya sedang, tata surya galaksi. Galaksi-galaksi ini berkelompok lagi, baru cluster. Cluster ini berkelompok lagi, baru alam semesta. Luas nggak alam semesta?
Isinya apa alam semesta?
Luas-luas itu luas. Apa?
Ini nggak selalu matahari, nggak selalu bintang malah.
Bintang itu kalau dilihat dari jauh bintang, kalau dilihat dekat matahari. Bintang dan matahari.
Lalu apa hubungannya dengan cerita bahwa hari kiamat itu, maksudnya kiamat dalam agama Buddha itu? Apakah ada cerita yang bertalian bahwa tujuh matahari itu bersatu?
Ada.
Nah, kalau dia tujuh, kenapa itu bermiliar ini?
Ya, sebentar. Prosesnya ceritanya ini dulu bertahap akan kesana nanti.
Mal udah.
Tapi yang penting itu dulu, ya.
Tapi sudah setengah tujuh.
Tadi
minggu depan
nanti. Tapi ini gini, ya. Tadi memang masuknya tahun berikutnya gitu. Jangan itu kelihatannya dulu. Ini masuk nggak? Ya, tata surya kecil, ya. Matahari dengan ininya, ya, minggu-minggunya. Tata surya sedang itu kelompok dari tata surya kecil berkelompok disebut galaksi, ya. Terus tata surya besar itu galaksi-galaksi berkelompok disebut cluster. Nah, sekarang pertanyaan, apa pertanyaannya dari tadi? Kalau agama Buddha itu harus kritis, tanya, ya, tanya-tanya. Kenapa? Mengapa? Kan tadi itu sudah
jelas. Kalau bertanya sesuai sejalan.
Kalau guru kita, ya, ingat dibuka pola pikir ya, bukan untuk menyerang. Kalau guru kita, ya, 2500 tahun yang lalu, 250, ya, sekarang
20 lebih 10 hari.
Ya, kita ceritanya sekarang aja. Ya, 2500 tahun yang lalu, ya, bisa mengurai secara detail tata surya kecil, tata surya sedang, dan tata surya besar, dan bisa bicara antar galaksi. Ya, bayangkan. Kalau konsep umum, apa yang terjadi?
Konsep.
Mereka menganggap, ya, ini hanya bukan pola pikir ya, bukan untuk menyerang. Ya, mereka menganggap, dia mereka mengatakan, alam semesta tercipta oleh Mr. X menganggap, oh di sini adanya, ini pusat dari alam semesta. Benar nggak bumi? Kan kita mereka bicara begitu kan?
Iya.
Karena bumi diciptakan lebih dahulu, maka matahari semua itu ya, bumi adalah pusat alam semesta. Kalau pikir ya, kalau ibu bikin kue tahu nggak? Kuenya bahannya apa, bentuknya gimana, masaknya gimana? Bisa nggak? Dia ngaku-ngaku tapi nggak tahu tertib kerjanya. Bagaimana itu? Ibarat apa? Kalau guru kita apa? 2500 tahun lalu yang lalu bisa menceritakan secara detail semua kiamat, bagaimana terbentuk, bagaimana hancurnya, siapa isinya, semua detail. Karena guru kita sempurna. Kalau sempurna ibarat permata. Kalau ini secara teori ilmuwan, dia ibarat apa? Batu biasa, batu moral. Permata dengan batu koral sempurna tidak laku di pasaran.
Mahal. Mahal, Pak Bong. Enggak bisa beli.
Ini warnanya yang lagi. Permata itu ketutupan.
Ini permata yang indah ini ya, penuh debu dan lumpur, sudah berkerak. Tapi batu koral kerikil ini dikemas dalam
kemasan yang indah. Mereka pandai mengemasnya. Mereka sangat ahli dalam mengemas, walaupun isinya bagus. Tapi permata ini tidak ada yang memasak, tidak ada yang memasarkan. Ya, makanya yang laku yang ini.
Batu koral banyak gunanya, Pak Bong.
Bahkan, ya, kita yang sudah memiliki batu permata ini, kita tukar dengan batu koral. Itu tanggung jawab siapa? Siapa harus ini memasarkan pemasaran ini?
Nanti ketemu dengan
ya. Loh, 2500 tahun yang lalu bisa menceritakan bukti loh, semua proses dan kehancuran yang takutnya apa, alamnya apa, siapa ada penghuninya. Kalau ini yang ngaku-ngaku, tahu tidak ada bagiannya di dia kan? Yang ngaku dia membentuk, tidak tahu proses bagiannya. Kan? Ibarat permata dan tapi merata mereka keras. Packingnya apa? Packagingnya itu. Packagingnya itu yang berguna. Masanya mereka bisa mengemasnya. Batu koral bisa laku. Batu permata tidak ada yang laku. Ya, tugas siapa?
Bendera sebagai naikin peran berjalan.
Bukan bendera anda memiliki. Ini sudah ya maaf, kan? Tiga apa? Kita nyaman. Keempat. Kamar yang makan saja ya. Terus kelima apa? Utuh itu belum itu mengkondisikan apa dia? Tertib apa utuh itu? Utuh tertib? Temperatur, ya. Kalau bijak tertib? Jadi kalau ini cita tertib pikiran, kalau kama perbuatan kan, daman yama apa? Semua fenomena, ini termasuk yang empat ini yang tergabung. Nah kemarin ada yang bertanya, ya kan? Kalau matahari tertibnya berapa gitu kan kemarin kan? Ya, kalau tumbuhan gimana? Gitu. Ya, tumbuhan. Kemarin anda ada bertanya kan ya, siapa yang bertanya minggu kemarin? Ya, matahari. Kemarin ada pertanyaan, apakah semua ini ya, semua yang ada di alam semesta ini tertibnya harus semuanya harus lima, ya kan? Bisa kan? Dua atau tiga atau empat, bisa nggak? Kan pertanyaan kemarin. Nah, kemarin masih kurang tegas kita jelaskan ya, mungkin masih ngambang supaya lebih terang lagi ya. Jadi kalau untuk materi yang tidak hidup, ya, dia hanya terdapat utu nyama dan dama nyama, dua nyama yang bekerja. Saat dia berdiri sendiri, ya, saat dia berdiri sendiri hanya terkena utu nyama dan dama nyama. Nah, kalau untuk tumbuhan, ya, matahari kan hanya itu aja, utu, ya, dan dama nyama. Ya. Tapi kalau untuk tumbuhan, dia ada apa? Ada apanya kelebihannya? Dia ada bijak. Nah, ya. Jadi kalau untuk tumbuhan, tiga nyama saat dia berdiri sendiri. Tapi setelah nanti terjadi interaksi dengan makhluk, dengan kita manusia, lima-limanya ini bisa empat, bisa lima berproses sekaligus. Ya. Ya kalau matahari sendiri yang hanya itu hanya perpaduan mana utang empat, kan hanya ada utuh di sana, hanya ada dama nyama dia terbentuk, ya dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa melakukan perbuatan, ya kan? Nah kalau tumbuhan juga begitu, pohon misalnya bunga, ya pohon bunga, mangga, ya utuh bijak karena dia ada benih dan dama nyama. Tapi begitu dia interaksi dengan kita, pohon mangga bisa kita tanam di depan rumah kita, bisa kita pindahin, ya kan? Bisa kita pupuk supaya ini ya. Jadi begitu berinteraksi dengan kita, di situ udah ada cita nyama dari manusianya, kamar nyama dari perbuatannya, ya begitu. Bagaimana? Bisa diterima?
Ya. Belum nanti jawab
tanya
dulu. Dama nyama ini apa? Panca nyama ini penting untuk kita menghadapi sesuatu kalau kita sedang ada di keliling kita, dipukul bagaimana? Kalau orang kata dicipta oleh Tuhan, ya bagaimana? Misalnya ya, pun kita oleh Tuhan, ternyata oleh kondisi-kondisi terbentuk pohon. Dia punya apa? Nah, itu mesti tahu kita. Nah, kalau zaman-zaman ini kita nggak kuasai, nanti susah kalau orang tanya. Bahkan mau berani itu memang agak rumit, kalau ditanya mesti bisa kita jelaskan. Gak jelas, kalau gak silakan tanya. Gitu.
Ya, silakan Bu.
Kepada Ibu yang ditanya.
Ya udah, tunggu dulu aja. Silakan menjunjungan saya kalau yang silakan. Wes, silakan.
Tolong jelasin lagi yang tentang hukum lama sama berjanji lama. Oh, masih belum ngerti.
Ya, maksudnya begini. Kalau utuh bijak, utuh itu tertib temperatur. Ya, misalnya tubuh manusia pasti rata-rata kalau sampai sehat 37 derajat Celcius. Kalau es pasti temperaturnya dingin. Kalau api pasti panas. Nah, itu tertib namanya. Dan kalau bijak itu tetap benih, ya, benih, bibit. Jadi kalau bibitnya jagung, pokoknya tumbuhnya tumbuh pohon jagung dan nanti buahnya buah jagung. Ya. Kalau damanyama itu keseluruhan perpaduan ini. Nah, untuk ini kemarin ada yang bertanya. Jadi kalau untuk matahari, ya, matahari, batu, gitu ya, gedung, ya, segala apa yang ada yang tidak hidup, materi yang tidak hidup, tidak tumbuh, dia hanya terkena dua nyama, ya, yaitu utuh nyama dan dama nyama yang bekerja saat itu pada diri dia, pada materi tadi. Tapi kalau untuk tumbuhan itu termasuk hidup. Kalau namanya tumbuhan yang hidup itu pasti dia punya benih. Jadi yang bekerja bertambah satu. Bijaknya mah ada di situ. Ya. Tapi nanti apabila dia berinteraksi dengan kita manusia, makhluk lainnya, binatang lainnya yang itu punya kama, punya cita, ya. Nanti ini akan terjadi interaksi, jadi perpaduan ini bisa bekerja bareng nantinya, 5-5-nya. Bisa diterima? Oke. Nah, silakan Ibu. Nah, dama-dama yang mencakup tidak berkondisi, ya boleh kita jelaskan sedikit, ya cuma hanya sebentar selalu aja. Jadi dalam swabawa dama, ya, ada asang, kata, dan sang kata. Asang kata tahu? Ya, angkata berkondisi. Nanti dama niyama ini nanti adanya pada nanti yang jelasnya itu yang berkondisi atau tidak berkondisi, yang berkondisi dan tidak berkondisi sama-sama angkata salah satunya, ya angkata, ya itu intinya nanti ya tiap dunia bekerjanya. Tapi ini hanya sebagai dasar, asal sekedar tahu aja gitu ya.
Jadi yang jadi kita yang bicara sekarang dama yang
berkondisi,
sang kata yang berkondisi, semua hasilnya dari tempat ini semua berkondisi, itu 1, 2, 3, 4 itu yang berkondisi. Nah kalau nanti mau lihat hakikatnya yang ini pun kata, tapi kita hanya bicara itu
ya,
sekarang kita tentang yang sang kata aja ya,
hanya sekedar
jadi
tahu aja.
Terhadap yang hukum tertib ini pacarnya ini hukum tertib terhadap yang berkondisi. Nah, ada 4 hukum mutlaknya, itu yang berkondisi ya. Kalau itu yang kata itu asal kata anata berarti min mana, dia tidak berkondisi kalau di mana kita bicara tentang yang berkondisi. Kalau kita tidak berkondisi dia cerita
nanti dulu ya, ya. Kita bahas sekarang kesalahan dasar, kita cerita yang berkondisi dulu, tapi nanti akan di sana ya, asal kita tahu ya. Bahaskan ya, yang ketiga kosmologi. Jadi cerita kosmologi masih ingat di alam semesta ini ada kumpulan berapa ini? Ada berapa kelompok? Ya? Berapa kelompok kokandatu? Tata surya kecil, tata surya sedang, dan tata surya besar. Kemarin sudah dijelaskan kan?
tata surya kecil kan, tata surya sedang, tata surya yang besar di sini ya, tata surya yang besar. Kemarin udah jelas kan? Tata surya kecil itu terdiri kelompok apa aja kemarin? Ayo, nggak nyambung nih masih kemarin, masih kurang jelas. Matahari plus plus apa? Planet-planet di sekitarnya ya, planet-planet yang ada diikutinnya ada apa? Mars, Pluto, Saturn, apa? Uranus, Neptunus segala itu ya kan? Satu matahari ya, ini matahari ya gini kan? Nah, di sini kan ada planet-planet, di sini bumi gitu. Nah, itu disebut kelompok tata surya kecil ya. Nanti matahari-matahari berkelompok, di sini ada matahari, di sini ada pengikut, ada matahari, di sini pun ada matahari, di sini pun ya. Dan nanti dia berkelompok secara elip, ya, secara spiral elip. Ya, kelompok-kelompok matahari ini bisa berapa? Bisa miliaran matahari. Ya, miliaran matahari. Nah, miliaran matahari berkelompok ini disebut apa? Tata surya sedang, ini sistemnya tata surya ya kan. Ya, di sini kan disebut galaksi ya kan. Tata surya sedang ini berkelompok, tata surya kecil berkelompok sampai miliaran disebut galaksi di sini ya. Galaksi kita galaksi apa? Bima Sakti. Terdiri dari berapa, berapa ini? Berapa matahari? Ya, 400 miliar. 400 miliar matahari. Ya, ini sebut kelompok galaksi, galaksi Bima Sakti. Galaksi-galaksi ini masih banyak sekali. Di sini galaksi berbentuk box itu lagi, elip lagi. Nah, galaksi-galaksi ini, miliaran galaksi ini berkelompok disebut cluster. Ya. Nah, itu cluster ini termasuk tata surya besar. Ya, di situ disebut Mahasahasi Loka Datu. Kalau di Culanikano Loka Datu, kalau di sini Majimanikano Loka Datu, dan sini Mahasahasi Kanan. Gimana? Ada bayangan nggak luasnya alam semesta? Kali sedalam apa? Selebar daun kek loh kali. Ya, silakan.
Pak Bob mau nanya. Ya. Yang biasa kita lihat malam itu kan ya. Bintang.
Ya.
Bintang itu sebetulnya
apa?
Kita sebut sekarang kan bintang.
Ya.
Kayaknya minggu kemarin, kayaknya Pak Bung pernah bilang itu sebetulnya matahari.
Iya, bintang-bintang di langit itu adalah matahari-matahari dengan pengikut-pengikutnya. Di sini salah satu ada bumi, ada bumi, ada bulan, ada bulannya. Yang berkelip-kelip
itu matahari. Kalau yang diem, ya mati, itu mati. Tenang, tapi dia diem.
Jarak matahari terdekat berapa? Tahu nggak? Bintang terdekat ya, matahari kita dengan bintang matahari tetangga yang terdekat berapa? Tahu nggak? Ya. 4 tahun cahaya. 1 detiknya 300 apa ya? 300 ribu kilometer. Berapa sih? 1 detiknya.
Satu hari berapa detik?
4 tahun cahaya.
Satu hari berapa detik? Satu bulan berapa detik?
Dan ya.
4 tahun.
4 tahun. 4 tahun cahaya kalau menurut matahari terdekat. Nah, itu tata surya. Sang Buddha, ya waktu diceritakan kan harus bertanya. Sang Buddha kalau mau, ya kan? Bisa bicara kalau di sini ya antar cluster. Ini kan galaksi berkelompok, di sini ada galaksi berkelompok, ini galaksi lagi disebut cluster-cluster kan. Nah, Sang Buddha bisa bicara antar cluster gitu. Kalau mau gitu. Itu kemampuan guru kita. Itu nilai guru kita. ya, silakan.
Bicara dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti sang Buddha maksudnya.
Dia bisa, pokoknya ada di sutanya ya, ada bisa, Buddha bisa kalau dia mau bicara dengan langsung sana, dia bisa pandangkan yang ini bisa terima nanti.
Ingat kenapa?
Siapa yang mau diarahkan?
Kecepatannya itu dari kurang pikiran.
Ya, kecepatan pikiran lagi Pak Hendi tadi. Kecepatan pikiran berapa? Seper?
10
maka 2?
7 detik. Maka itu bisa terpancar sobat rasa.
Guru kita bisa bicara antar klaster yang bahasa hasil lokal nanti kalau mau. Nanti baca sutanya akan saya itu. Nah, ada sutanya sebagian nanti itu saya kasih. Ya, ada sutanya nanti fotokopi lagi kalau mau bagi-bagi. Jadi fotokopi ya, hanya buat sedikit saya itu fotokopinya aja. Nah, itu pelajaran yang kosmologi. Nah, sekarang yang keempat, pembentukan dan kehancuran planet. Ya kan? Bisa dibayangkan enggak? Ya. Satu galaksi kita aja di masa kini ini 400 miliar tata surya. Ya. Dan galaksi-galaksi ini masih miliaran. Dia berkelompok berbentuk satu klaster. Nah, klaster-klaster ini berkelompok lagi miliaran baru alam semesta. Jadi bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau menurut Sang Buddha misalnya, dalam setiap detik ada terjadi pembentukan, dalam setiap detik ada terjadi kiamat. Nah, di sini kan ceritanya ya. Yang keempat, dalam antara wilayah Sapta Kalipata Mahawagobiyo, bagian surya diceritakan tentang 7 matahari yang menghancurkan bumi. Kalau hancurnya bumi disebut apa? Kiamat. Ya,
bukan dua amat ya.
Aki amat ya. Nah, aki amat itu namanya. Ada terjadi ya, di NASA ngomong terjadinya kiamat yang itu, yang besar ya, kiamat antar galaksi. Dalam agama Buddha ada tiga jenis kiamat. Kiamat karena api, kiamat karena air, dan kiamat karena angin. Yang kita bahas di sini hanya jenis kiamat karena api dulu. Tapi ada terjadi kiamat oleh angin, yang orang yang kecil itu kiamat dari angin. Satu galaksi hancur tabraka, ya itu kiamat dari angin. Nah, cerita tentang kiamat sekarang ya. Nah, ceritanya begini. Pada suatu saat yang lama sekali, kalau kita kan matahari di sini matahari, dan di sini ada itu di sini bulatnya itu, ini bumi, dan di sini bulatan bumi ya, terus. Pada suatu masa yang lama sekali. Ya, tapi belum sekarang, masa yang lama sekali. Akan terjadi apa kalau ini cerita ini? Ya, kiamat ini. Nanti mulai nanti ya, lama-lama nih. Sebulan, tiga bulan, setengah tahun, satu tahun tidak hujan, 10 tahun, 100 tahun tidak hujan. Nah, prosesnya itu bertahun-tahun tidak hujan. Ya. Karena tidak hujan, jadi mulai kepanasan. Lama-lama di sini nanti kan matahari ini sisi tata surya ini kan begini ya, itu buka-buka gini ya. Nanti di sekitar ada yang muncul matahari kedua. Di sini dekat sini ada matahari muncul matahari kedua. Ya, sistem edar matahari ada terjadi istilahnya apa? Ya memang spiral, tapi ada terjadi kelemahan, mungkin daya tarik dan daya tolaknya nggak seimbang lagi. Ya, ya kan ada tak supaya tidak tabrakan itu kan ada daya tarik dan ada daya tolak. Nah nanti daya tarik dan daya tolak ini sudah tidak sinkron, tidak normal. Nah dia tempel dekat-dekat sini, muncul matahari kedua. Habis itu ada koran matahari sudah ada satu planet dengan tiga matahari. Ya. Bisa nanti bisa fotokopi, bisa di perusahaan. Ya.
Ini kan belum belum banyak ya. Gimana kalau satu set kiri, satu set kanan dilihat dulu, nanti minggu depan saya copy baru saya bagikan.
Ya silakan. Pokoknya yang penting ada bayangan, mereka ada bayangan.
Ya.
Nah, pada suatu saat nanti muncul matahari kedua, ya. Di saat muncul matahari kedua, sungai-sungai kecil pada kering. Ya, maka walau terbanyak yang mati, ya sungai-sungai yang rada kecil sudah pada kering. Nanti pada suatu saat nanti lagi muncul matahari ketiga. Ya, muncul matahari ketiga, ya di sini dijelaskan sungai Gangga, sungai Yamuna pada kering. Sungai Gangga yang ada di India itu yang panjang itu, ya, yang sekarang dia suka mandi rame-rame. Nah, itu pada kering, ya. Nanti muncul lagi matahari keempat, misalnya ya. Habis itu ada matahari ketiga sudah muncul. Yang matahari keempat, danau Amotata dan danau Sihatapata. Bahkan lebih gede lagi, mungkin danaunya lebih apa? Lebih luas lagi di dalam itu mulai kering. Nah, nanti muncul matahari kelima. Sebelumnya matahari kelima, keempat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, udah kelima. Nah, muncul lagi matahari kelima. Laut sudah semata kaki. Jadi laut akan gede, laut ini sampai semata kaki. Nah, begitu muncul lagi di sini matahari keenam. Ya, matahari baru ya. Kalau ini pokoknya totalnya ada lima, ada enam matahari semuanya ya. Begitu bumi kita ini dikelilingi oleh matahari, ya, berarti saat itu, ya, gunung Sireru, ya gunung-gunung itu semua sudah mulai keluar lahar semua. Namanya gunung gitu ya, semua keluar lahar, ya, sudah mulai luber-luber. Nah, matahari ketujuh, ya, panasnya sudah luar biasa. Panas nggak matahari kalau udah tujuh-tujuhnya berkelompok ini, udah dekat.
Saling memanaskan.
Nah, begitu saling memanaskan, nanti suatu saat mereka pada lumer semua terbakar, habis kayak mentega terbakar. Itu kiamat karena tujuh matahari. Itu kiamat karena api. Ini menurut Sang Buddha. Jadi kalau bapak-bapak baca Quran di situ ya, wah, Quran yang pernah terbit paling apa? Mustahil ya namanya termodern. Katanya masa bisa meneropong ada terjadi kiamat atau apa segala. Sebenarnya itu kalau menurut kita berita yang apa? Mustahil nggak? Kemudian nggak?
Tidak.
Sebenarnya itu berita basi. Itu masih ulangan. Tahu nggak? Sang Buddha 2500 tahun yang lalu sudah menceritakan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ada tiga jenis kiamat, tapi nanti satu suta-sutanya yang itu kita belum bisa ya. Nah, ini ada sutanya. Jadi apa yang kita bilang muktahir sekarang itu berita yang paling hebat itu yang paling terkini oleh ilmuwan. Itu berita basi sebenarnya. Hanya saja, ya, di dalam agama Buddha itu kitab sucinya jarang yang membahasnya sehingga mereka pada tidak tahu. Ini nanti tugas bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjelaskannya kepada yang lain. Ini agama Buddha harus dijembatkan. Alangkah bangganya kalau kita punya guru yang begitu sempurna. Sempurna pengetahuannya. Lokal widu, mengenal segenap alam. 2500 tahun lalu yang lalu Sang Buddha sudah tahu sudah persis, sudah tahu juga semua prosesnya. Ya? Bagaimana? Berita basi kalau kita kalau seorang Buddhis yang tahu sutanya itu sudah berita basi. Ya, kalau belum tahu wah hebatnya ada siapa ada ini. Ya? Oh, enggak sekarang.
Ini orang pasang berita ini sudah lama aja.
Ya.
Orang itu paling takut sama kiamat.
Ya benar.
Di mana keadaan orang yang itu mungkin? Nah, pasti hubungan kita itu orang sama bumi. Kalau terjadi kiamat, di mana orangnya? Itu penting.
Jadi cerita kiamat ini, matahari kedua saja muncul, makhluk-makhluknya udah banyak yang mati. Ya, makhluk-makhluknya udah pada yang mati. Nah, makhluk-makhluk yang mati ini di sini bisa terakhir di alam Abhasara dan bisa terakhir di planet-planet tetangganya.
Bayangin aja galaksi Bima Sakti berapa miliar tata surya? Nah, 400 miliar kita bisa terang itu, transmigrasi ke tetangga kita. Kecepatan pikirnya berapa cepat? 10 bahkan 27. Jadi kalau kita pindah ke tetangga kita hanya di dengan de. Jadi dalam agama Buddha nggak enak, ya? Kita bisa pindah ke tetangga kita, ya? Apabila kalau karma kita baik, sebelum bumi ini muncul dua matahari, mungkin kita udah pindah ke dimensi yang lain, tetangga yang lain, dimensi yang lain, ya? Kita tidak mengalami kepanasan itu, ya?
Ada yang malu dengan peran yang lain yang saya sebutnya itu gimana?
Nah makanya, lalu saya mau jelaskan, ya, belum saya. Makanya kalau cerita di koran-koran di apa segala cerita NASA, wah dia bisa ini ada planet begini jarak segini sekian tahun, itu hanya berita ceritanya siaran ini siaran ulangan siaran tadi bilang berita basi. Guru kita tahu bahwa setiap tata surya ini ya, kita sudah dengan penghimpun ini, mempunyai 31 dimensi pikiran, 31 gelombang pikiran makhluk-makhluk. Di sini jelaskan ya, dalam 1000 tata surya ada 1000 gunung seredu, ada 1000 gunung apa saja, ada 1000 tatu maharadika, ada 1000 tawatinsa, ada 1000 yamas, 1000 tusita. Jadi di situ setiap tata surya ini ada 31 dimensi kehidupan semuanya. Sedangkan NASA masih mencari-cari UFO apa benar? Makhluk apa? Klik apa? Ya. Alien-nya. Alien apa segala itu ya. Mereka masih meraba-raba. Tapi guru kita sudah menjelaskan. Dalam 1000 tata surya ada 1000 gunung seribu, ada 1000 tatu maharajika, ada 1000 tawatinsa, ada 1000 itu, ya, tusita. Semua komplit sama. Ada manusianya berarti di sana, ya? Ya? Terus ini apa? Nah, maksudnya banyak. Dalam sekian itu maksudnya banyak. Iya.
Ratusan
juta juga dimensi gelombang kehidupannya di sana. Jadi ya, kondisi mereka di sana gimana. Tapi teman itu tetap pancar tanda punya kekuatan batin. Nah, itu guru kita udah tahu semua. Ya. Jadi cerita kiamat, ya, berarti memang dalam agama Buddha mengakui adanya kiamat, ya. Setiap saat terjadi pembentukan dan kehancuran planet-planet. Ada yang atas mata 7 matahari terbakar hancur, ya, di situ ada satu galaksi ratusan ribu matahari hancur, ya. Nah, itu memang ada. Nah, kalau kiamat seperti itu, konsep itu dalam agama Buddha tidak diterima. Apa alasannya? Ya, seroja. Pertama, dalam agama Buddha begitu namanya meninggal langsung disusul dengan lahir. Ya, jadi tidak ada alam penantian. Yang ada terminal penantian untuk keselanjutnya. Hanya ngetem, kita lahir di bumi ini hanya ngetem sementara untuk mengembangkan batin atau kita ya gitu hanya ngetem sementara kita melakukan tingkatan apa perjalanan selanjutnya ya karena agama Buddha begitu lahir pasti begitu mati pasti tidak sambung dengan kelahiran secara logika nanti apabila ya kalau kita bayangin ini ada 7 matahari berikut planet-planetnya dalam satu saat hancur semua tahun. Nah itu cerita tentang kiamat. Ada pertanyaan?
Pak Bong, saya ingin tanya, kalau dengan hancurnya satu tata surya, apakah juga diikutin dengan 31 alam yang lain?
Nanti sedikit lagi deh, kita bahas nanti ya. Nanti akan dimensinya
kita bahas sedikit. Sekarang kita sambung sebentar lagi ya. Sekarang konsep yang kelima, pelajaran yang kelima ya, kita bahas yang kelima. Makhluk pertama di bumi. Tadi diceritakan kalau ada kehancuran pasti ada pembentukan kembali. Nah, suatu saat nanti yang di situ ada itu. Namanya di sini materi-materi di sini sudah kosong. Ya, kalau tujuh matahari tadi kan sebelum matahari bentuk planet-planetnya itu terbakar habis, berarti kosong, terhancur. Nah, nanti akan terjadi penyedotan, jadi black hole itu ya. Jadi kekosongan ini nanti akan menyedot materi-materi lagi, ya. Menyedot materi-materi lagi nanti akan membentuk pemadatan itu lagi, ya. Materi-materi yang tadi sudah terurai itu akan tersedot berkumpul kembali membentuk materi seperti uap air, ya. Seperti cek uap air, pembentukan karena dia membuat uap air, ya. Dia berputar lama-lama dia memadat. Nah, kalau dia memadat terbentuklah planet baru. Nah, dalam planet baru tadi, nah, di sini ada ceritanya begini. Ya. Pada suatu saat yang lama sekali, bumi-bumi yang memadat ini, ya tadinya berupa uap air cairan, ya uap air itu memadat. Nah, kalau dia memadat, nanti ada makhluk dari Abhasara, ya. Abhasara. Nah, ya, dia mulai terbentuk lagi. Memang tadi masih cerita juga sedikit ya tentang dimensi. Ya, sebenarnya dimensinya kita bahas ada di belakang ini ya. Nanti ya. Ini ya, di belakang itu ya. Nah, di belakang itu ada dimensi-dimensi itu, Pak. Nah, nanti makhluk-makhluk dari alam Abhasara ini ya meninggal. Ya. Dia meninggal dan terakhir di bumi baru terbentuk. Ya. Terakhir baru berbentuk cahaya-cahaya, ya. Cahaya-cahaya ya, cahaya-cahaya. Habis ini cahaya, ya. Cahaya-cahaya. Cahaya ini banyak sekali, makhluk-makhluk yang terakhir di bumi ini banyak sekali, ya. Tubuhnya masih bercahaya. Ya. Bercahaya, masih melayang-melayang di atas bumi. Ya. Nah, dalam waktu itu, ya, tidak ada malam, bintang, bulan itu enggak ada. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini sangat terang. Ya. Dia meninggal di alam Abhasara itu, tubuhnya masih melayang-melayang di bumi yang baru terbentuk dan bercahaya terang. Jadi sehingga matahari tidak jelas kelihatannya saking terangnya. Nah, nanti pada suatu saat yang lama lagi, yang lama sekali, bumi ini mulai mengental, ya. Mulai mengental kayak dari susu, ya, dari susu, ya, itu kayak mentega, semacam mentega yang kental itu kalau itu yang manis sekali. Nah, makhluk-makhluk ini dia ingin tahu apa itu rasa dari ini, rasa bumi ini. Maka mereka cuel-cuel dimakan, cuel-makan. Lama-lama mereka merasa nikmatnya. Mereka lubang mereka muncul. Nah, aduh, enaknya di dalam bumi ini, tanah ini enak sekali. Kayak dari susu ya, kayak kalau di sini selai susu apa ya. Nah, lama-lama dia memakan bumi ini ya, tanah-tanah yang ini baru terbentuk memadat itu. Makin lama makin banyak mereka memakan, jadi nanti cahaya-cahaya ini mulai pudar. Cahaya-cahaya mereka pudar dan nanti mulai berbentuk ada bentuk manusianya itu. Mereka pudar, mulai berbentuk manusia, ya. Ada bentuk manusianya, ya, buatan-buatannya ada manusianya gitu. Nah, gitu. Dia mulai berbentuk manusia. Nah, mulai dari situ tubuhnya udah tanahnya makin memadat, tubuh mereka memadat, ya. Cahaya yang mulai hilang, redup. Nah, baru nanti kelihatan matahari. Di sini matahari baru ada siang dan malam, ya. Prosesnya begitu. Jadi makhluk pertama di bumi ini lahir dari alam Abhasara. Kenapa? Waktu terjadi kiamat, ya, alam abasara ini tidak hancur. Ya, dalam 31 alam ini, ya, alam abasara ini tidak terkena kiamat, nanti akan kita bahas. Ya, jadi makhluk-makhluk tumbuh terakhir di bumi ini makhluk dari alam abasara. Yang mana bisa terima?
Bom.
Ya,
bom. Kalau itu setelah bumi terbentuk itu alam-alam yang hancur itu mulai terbentuk juga.
Ya, terbentuk lagi. Ya, dia hancur, nanti terbentuk lagi hancur. Pokoknya saling keseimbangan. Di mana terjadi kehancuran pasti nanti ada terjadi pembentukan. Itu sifat alam.
Itu makhluk yang bersinar itu, ya, dia kan lama tuh.
Ya.
Yang layang-layang itu dalam waktu yang lama itu apa enggak yang mati lagi?
Bisa jadi aja dia mati. Ya kalau dia umurnya pendek dia mati juga spontan, ya kan? Lahirnya spontan. Ya kalau dia mati di sini sebelum dunia apa? Bumi ini memadat, ya masuk dimensi lain. Ya kan ada dimensi tetangga, tata surya yang dekat. Ada berapa detik kok? Ya
itu waktu dia menjadi waktu dia makan itu terbentuk sebagai manusia. Kalau teman-teman kan manusia itu asalnya tuh suka si monyet begitu, terus begitu.
Oh enggak, sudah komplit, sudah sempurna. Malah ada rajanya itu, raja UKK itu kalau bicara malah suaranya bisa apa ya? Bisa keluar apa? Mulutnya keluar sinar malah ya waktu itu. Jadi pemimpin itu rasanya ada sultannya. Saya kurang jelas pernah itu raja UKK kalau nggak salah. Dia udah sempurna, kalau ngomong itu keluar sinar. Ya lah gitu ya, kalau masalahnya. Tapi saya itu gak hafal semuanya itu. Udah komplit, udah bagus. Bukan dari teori monyet itu, bukan. Ya, teori dari
enggak. Oh, teori dari monyet, kita.
Ya,
monyet lahir dari alam mana?
Ya,
monyet hewan.
Dari alam monyet lagi.
Binatang.
Dari monyet lagi, dari kan ninja. Ninja itu hukumnya. Jadi apa? Bentuknya dari monyet lagi. Bebeknya dari bebek lagi.
Bibitnya dari monyet juga.
Kalau kita makhluk sih, saya
bukan dari alam itu, Pak.
Bukan. Cuma Sang Buddha tidak menceritakan waktu itu terjadi ya, terjadi perkawinan ini ya, dan nanti kan cerita lomba ini berkembang, mereka saling melihat langsung saling nafsu gitu, nanti kawin gitu ya. Waktu mereka kawin, terjadi kawin itu sudah ada yang melempar pakai tai sapi. Nah di sini Sang Buddha tidak menjelaskan, yang mungkin juga nggak ditanya bahwa waktu itu sudah ada binatang dari mana ya, tapi pasti terjadi muncul karena kondisi pasti ya, tapi tidak jelaskan. Jadi makhluk pertama di bumi hasil dari ya makhluk dari alam abasara.
Pak,
ya silakan.
Kalau itu maksudnya masih berhubungannya ya dengan kondisi kayak ada alam raksasa, alam binatang-binatang yang purba, dengan binatang yang purba kan itu besar-besar, kecil. Jadi hubungannya masih nyambung kayak karena kondisi.
Ya, semua tergantung kondisinya. Kalau kondisinya masih mendukung, makhluk-makhluk itu masih bisa hidup. Nanti juga, kita ini kalau begitu matahari muncul juga, kondisinya tidak mendukung, kita pada punah. Ini manusia juga punah dari bumi ini. Begitu matahari keluar dua, tiga, udah punah. Bisa bayangin nggak?
Bisa, cuman bingungnya. Maksudnya zaman dulu berarti itu alam-alam kan yang 31 alam kehidupan kan ada alam binatang. Maksud saya itu
ya,
binatang yang kalau yang kita baca di cerita-cerita sekarang kan binatang jalan purba besar-besar.
Ya.
Binatang jalan sekarang kan kecil-kecil.
Ya. Itu tergantung kondisi.
Pengaruhnya masih nyambung ke kondisi seperti ini juga.
Iya, waktu itu mungkin kondisinya makhluk apa bumi ini belum begitu padat umumnya, ya kan? Makanan masih banyak, dia bisa berkembang. Begitu kondisi bumi manusianya sudah mulai banyak, pohon sudah pada ditebang, lingkungan udara ini, ya, niamannya sudah tidak mendukung, ya udah punah mereka, ya, karena niaman tadi juga, ya. Nah, manusia di bumi berasal dari alam abasara. Kalau ditanya di sini, ya di sini, makhluk pertama di alam semesta sangat sulit diceritakan karena tercipta dari kondisi-kondisi lagi kan, ya. Dalam Samyutta Nikaya 2, 178-193 dijelaskan sebagai berikut. Tidak dapat dipikirkan akhir roda penyimpan lahir, tidak dapat dipikirkan asal mula makhluk-makhluk karena diliputi oleh ketidakketahuan dan terbelenggu oleh keinginan rendah, tanha mengembara ke sana kemari. Jadi, sangat sulit kita untuk menentukan yang makhluk, ya, makhluk pertama di alam semesta ini. Ya, bumi. Ini bumi yang kita tinggal. Ya, ingat. Ini bumi yang kita tinggal.
Bisa.
Ya. Bumi yang kita tinggal, ya, di sini, ya. Dari alam alasara. Tapi alam semesta, coba Anda bayangkan. Kalau satu bumi isinya 5 miliar, sekarang 5 miliar kan lebih kurang 5 miliar lebih kan? Jangan cerita manusia pertamanya deh. Cerita bumi pertama mana yang terbentuk udah susah kita bayangin. Kita ceritakan bukan bumi aja, matahari atau galaksi mana dulu yang terbentuk kita udah susah. Galaksinya aja miliaran. Buminya miliaran. Galaksinya aja miliaran. Klasternya dia masih miliaran. Cerita matahari mana, galaksi mana yang terbentuk pertama itu kita susah. Apalagi makhluk yang pertama di alam semesta. Tidak akan sampai kita ada di dalam pikiran kita. Ya, karena banyak kondisi-kondisi. Baru pisang goreng aja berapa kondisinya? Ya, pisang goreng. Berapa banyak kalau kita pakai kondisinya? Harus ada kualinya, ada minyaknya, ada pisangnya, ada arisunya, ya, gulanya, ada pasirnya. Coba kita bayangin kalau kita tanya makhluk pertama di bumi, kondisi mana yang pertama yang dihubung? Ya, perlu pisang goreng loh, kita. Nah, ini guru kita yang menjelaskan. Jadi guru kita tidak, jadi enggak. Soalnya sangat sulit untuk diuraikan, baru ini aja susah. Ya. Tapi belum kita bisa menceritakan bahwa makhluk pertama di bumi dalam alam apa salah dari alam apa salah. Ya benar, bisa diterima? Ya, dari mana? Sang Buddha tidak menjelaskan waktu itu binatang dari mana. Tapi kalau kita pernah kan melihat pada kalau misalnya di situ ya suatu saat nanti sering ada tetesan AC, kalau tidak dilap nanti suatu saat timbul jamuran. Menuju jamur itu berarti ada proses apa? Ada kondisi apa yang menuju? Nah itu, jadi alam semesta berserta isinya tidak ada kekalan, tidak ada yang kekal. Semuanya terjadinya sebuah proses. Tapi proses ini selalu ada. Jadi dari zaman dahulu alam semesta itu selalu ada, tidak kosong. Selalu ada matahari, ada bumi, ada bulan, ya, ada makhluknya, ada pohonnya, ada penghuninya. 31 dimensi itu komplit karena selalu ada.
Mungkin belum juga.
Ya.
Karena ini ada kiamat berarti ada yang gelap.
Ya.
Karena begitu banyaknya alam semesta yang begitu luas, buminya juga banyak. Makhluknya juga di sana ada 31 alam.
Ya.
Ya, kalau di sini hancur, di sana mungkin ada yang meninggal. Meninggalnya para binatang di sebelah sana itu bisa juga terlahir di sini kalau kondisinya sesuai. Ya begitu. Jadi binatang itu dari mana adanya? Ya dari yang meninggal di Solo terlahir di proses migrasi.
Migrasi itu bisa.
Sama juga kan kita bisa jadi sebagai manusia meninggal itu misalnya meninggal karena kiamat tadi. Nah tapi kalau dia terbentuk lagi, ya manusia itu belum tentu terlahir sebagai manusia lagi. Bisa aja dia jadi binatang, lahirnya disitu sebagai binatang sesuai dengan kamarnya. Dan di alam lepas sana kan dia di alam Brahma turun berarti
ya.
Tidak dari tidak lahir di alam surga, tidak
dari dia kan cahaya tadinya. Nah, dia kan cahaya. Tapi kalau dia frekuensi gelombang pikiran-pikiran manusia, ya lama-lama pemadatannya juga berbentuk manusia. Dan yang aja begitu.
Jadi khususnya, ya, ada yang memakan makan yang memadat, ya, Beberapa makan itu cahayanya pun redup. Kalau dulu dia dulu menyangkat tadi, mulai melihat ada apa-apa bersia.
Jadi boleh nggak dikatakan rupanya yang berevolusi?
Rupanya berevolusi ada itu, bukan yang terlihat bentuknya.
Kalau evolusi itu kan
menjadi berubah. Kalau mati bisa berevolusi. Kalau mati, berubah itu bisa berevolusi. Ya, Pak, ada
sesuai dengan kondisinya dia jadi jelek bisa, jadi bagus bisa. Kalau yang berkondisi, nah justru kalau yang berkondisi ini mau berevolusi sesuai dengan jalannya, dia evolusi itu jadi batinnya bisa jadi bagus, tubuhnya juga bisa jadi bagus. Karena sambung daya itu tubuhnya luar biasa.
Oh, ya, boleh saya nambah? Silakan. Jadi begini ya, masalah teori evolusi. Memang setiap saat sebetulnya evolusi itu selalu terjadi. Seperti tadi Pak Bong cerita bahwa manusia pertama kali dunia ini terbentuk, bentuknya masih cahaya. Fisiknya tuh masih halus, masih cahaya. Cuma karena dia memakan sari tanah, ya kan, tubuh mereka berevolusi semakin memadat. Begitu pula misalnya binatang-binatang itu juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi-kondisinya. Mungkin gajah di zaman sekarang ini dengan gajah 1000 tahun yang lalu itu berbeda. Berdasarkan penelitian pun berbeda bahwa gajah di masa lalu itu lebih besar gitu loh. Karena memang kondisi alamnya saat itu beda dengan sekarang gitu. Jadi evolusi itu selalu terjadi, cuma prosesnya itu sangat-sangat lambat gitu. Saya rasa begitu.
Harus benar-benar evolusi. Yang benar-benar evolusi itu hanya proses batin. Nah, proses batin bisa evolusi. Kenapa? Misalnya, kalau kita ini evolusi kita masih dalam keadaan yang berkondisi itu berubah. Tapi kalau evolusi dalam batin itu mulai lagi. Seperti seorang batapana, ya, dia tidak mungkin merosot lagi. Badan jasmani tidak merosot, dia tetap, tapi dia meningkat terus. Lain evolusi kita. Tetapi kita nggak bisa samakan seperti nanti. Gimana seperti sekarang Darwin misalnya, kalau Darwin berarti kita mengaku kita asal mulai dari binatang. Kita bukan, kita punya spesies sendiri, spesies manusia, spesies apa binatang ya spesiesnya binatang. Kalau monyet ya spesiesnya monyet gitu ya. Kalau bisa ada, kita ada terjadi bisa tidak keselarasan, bisa saja, bisa saja tidak asal menunggu kondisinya mendukung. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, manusia ini evolusi dalam badan, ya badan kita kan bisa tetap terus, badan kita kan yang berubah begini terus, akhirnya tua sakit mati. Tapi kalau mati dia bisa berubah. Ini yang ada di sini yang udah 1 tahun gak ada sama sama 2 tahun yang lalu udah berproses ini artinya.
Kalau istilah perkembangan itu sendiri ya, tapi katakan kita bicara revolusi, sebenarnya perubahan itu revolusi. Nah, revolusi ini ada perubahan yang meningkat, ada perubahan yang menurun.
Evolusi.
Nah, kalau yang meningkat itu disebut evolusi. Tapi kalau yang menurun, devolusi. Nah, ini konteks evolusi dalam Tridharma ya, di sini dikatakan dalam Tridharma ya, kualitas berarti. Ya, soal materi ya, itu ada perubahan sebagai evolusi. Nah, mengenai spesies Darwin, itu pun Darwin, ini sudah dikatakan teori Mendel tentang ordo, klasifikasi spesies dan jenis. Nah, ini sudah dipatahkan, nggak mungkin spesiesnya kuda melahirkan keledai, itu nggak mungkin. Karena ini ditemukan suatu resus, misalnya resus X, Y bukan dengan X, Y, hasilnya nanti akan X, 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 Y dan Y, Y. Gitu. Nah, itu membuktikan suatu hal perubahan itu. Nah, mungkin binatang terus dalam kehidupan satu kehidupan ini berubah menjadi manusia, itu tidak mungkin. Kalau misalnya binatang namanya meninggal kemudian lahir lagi jadi manusia,
bisa, okay.
bisa. Bisa beda.
Artinya yang berevolusi apanya? Kualitas batinnya, bukan materinya. Nah, seperti mamut ya itu tergantung dari kondisi-kondisi. Ya itu juga mungkin menunjangnya, pertumbuhannya itu besar-besar. Tapi sama sosok itu
besar. Anaknya itu lebar sekali.
Itu kalau dikurangi dari juga anak. Kalau si gen yang dihasilkan pun yang tentu lebih besar dari sekarang. Nah, itu yang menentukan kapasitas dari paru-paru kita menangkap oksigen seberapa banyak. Nah, itu menentukan metabolisme kita. Ya, kecil atau besar ya itu menentukan kondisi. Nah, jadi yang perubahan ini kita harus dapati ada perubahan yang menentukan dari kondisi. Secara beda lama kita menentukan evolusi di sini. Nah, apakah ini adalah pasti tempat ini meningkat dari yang buruk menjadi yang berbalik.
Nah, sampai sekarang kalau soal batin itu belum bisa dideteksi sama-sama alat apapun belum bisa. Nah, karena dan gelombang ya, kita ini energi kekuatan bukannya gelombang nggak bisa dimasukin ke alat. Kita punya batin kita nggak dideteksi
dari yang kita ketahui itu sekarang 100% belum bisa diterima. Masih ada mesin-mesin, ada rantai yang hilang. Nah, itu oleh Pasir Mendel itu ditemukan waktu dia mencoba kacang polong, ya dia menghasilkan suatu kualitas kacang polong yang lebih baik. Tapi hal ini pun akan mengalami kemerosotan kontra, jadi silang berkali-kali. Nah, ini itu menunjukkan suatu kelas juga ada spesies, ordo, klasifikasi dari makhluk maupun di luar.
Ya, ada pertanyaan lagi dulu satu-satu tentang manusia. Ini semua orang paling repot. Kalau ditanya nanti apa agama yang lain, kita dari mana ini asalnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya itu harus bisa jelas memberikan penerangannya. Kalau saudara bertanya tentang manusia yang ada di bumi, saya terangkan. Tapi kalau saudara bertanya tentang yang ada di alam semesta, nggak bisa. Sebab kita ini itu punya mata seperti ini, bentuknya seperti di sini. Kondisinya berbeda untuk bumi ini.
Jadi kalau ada pertanyaan, bisa enggak monyet dalam satu kehidupan berubah menjadi manusia?
Tidak bisa.
Akan dari monyet.
Tapi hukumnya ada. Jadi misalnya yang dikatakan tadi mengenai pacar nyaman, lima tertib, dan tertibnya begitu. Kalau bibitnya manusia akan menghasilkan manusia lagi. Itu.
Kalau mirip manusia tadi, monyet mirip manusia nggak bisa. Mirip doang. Ya udah. Ya. Sekarang, tadi sudah kita jelaskan. Ya. Jadi memang nanti dalam satu galaksi aja terdiri dari 400 miliar tata surya. Ya, berarti dalam 400 miliar tata surya ini ada 400 kali 31 alam kehidupan. Makhluk-makhluk itu bisa transmigrasi.
Bisa itu.
Migrasi.
Bisa migrasi.
Migrasi antar ya. Planet.
Salah satunya contohnya, ya contohnya, sebab kalau menurut ajaran Sang Buddha, nanti sesudah 2500 tahun lagi, ajaran Sang Buddha itu habis. Manusia merosot. Nah, kalau kita belajar dhamma sekarang, kalau mati lagi dapat merosot, mau enggak? Tempat yang apa yang moralnya bejat mencari gunung salib itu kan kita nggak bisa, kita akhirnya di tempat yang sesuai dengan dimensi kita gitu.
Ya,
jadi betul. jangan takut kesasar ke surga atau ke manusia, tergantung dari perbuatan kita,
perbuatan kamu masing-masing. Nah, sekarang bumi yang baru terbentuk dan kiamat ini punya masa, ya maksudnya masa aktifnya gitu ya. Jadi dia disebut yang umur bumi. Umur bumi ini begini, dari dia mulai terbentuk sampai dia hancur. Di sini dia terbentuk, di sini kan? Di sini dia hancur. Dari terbentuk sampai hancur itu disebut umur dunia atau kapa. Tapi umurnya itu namanya kapa. Ya, dari mulai dia terbentuk hingga dia hancur lagi itu satu umur dunia. Nah, dalam satu umur dunia ini, ya, sini dijelaskan ya di sini. Ya, ibarat begini, ya panjangnya kan orang pengen tahu nih berapa panjang umurnya bumi ini, ya. Ibarat ada 1,6 kilometer, ya, kubik ya ini ya, batu mata. Jadi ada batu mahal, lebar ya, lebarnya 1,6 meter, tingginya 1,6 meter, ya, panjangnya 1,6 meter. Setiap 100 tahun sekali, 100 tahun satu kali digosok dengan kain sutra. Ya, satu kali. Selanjutnya, 100 tahun digosok dengan kain sutra satu kali. Ya, itu selanjutnya, ya. 100 tahun satu kali digosoknya dengan kain sutra. Bayangin aja, sampai batu yang tingginya 1,6 meter, panjangnya 1,6 meter, ya, lebarnya itu ya, jadi 1 kubik, 1,6 meter kubik. Ya, ini kubik jadi, ada jadi pangkat 3. Panjangnya 1,6 meter, tingginya 1,6 meter, ya, lebarnya 1,6 meter. Setiap 100 tahun sekali digosok dengan kain sutra. Nah, sampai batu itu habis, begitulah kira-kira panjangnya umur dunia, umur bumi itu. Bisa? Bisa dibayangkan?
Tidak.
Siapa tahu itu umur bumi, ya?
Ini ya, perumpamaan sang Buddha. Waktu kita maksudnya sangat lama sekali mungkin terbentuknya sampai hancur. Itu maksudnya. Cuma kalau pikiran kita itu aja gak kayak itu.
Ya, susah untuk dijangkau. Ya, susah untuk dijangkau oleh pikiran kita. Nah, atau ibarat, ya di sini juga ada ibarat ya, ibarat otak yang diisi dengan biji sawi. Ya. Ah, kalau ini ada satu otak, ini ada lubang yang tinggi, ya, otaknya 1 kilometer, 1,6 kilometer kubik. Setiap 100 tahun sekali, ya, satu kali diisi dengan biji sawi. Sesawi. Sawinya satu butir nih, ya. Jadi kalau ada satu otak yang begini sekali, dari kalau 1,6 ini sampai ke gelodok belum ya, saya. Nah ya, 1,6 kilometer gitu ya, tingginya, lebarnya gitu ya, di sini sawi yang kecil sekali di sawi yang disayuran itu, 100 tahun sekali diisi satu, 100 tahun sekali diisi satu sampai dia penuh. Apa itu dunia?
Apa maksudnya Pak? Silakan.
Diisi apa diambil Pak? Kalau bilang, bahwa yang bilang karena sepenuh sih dia diambil tiap setahun sekali.
Ya boleh, boleh jadi sama saja. Dikosongin sama diisi sama juga.
Betul. Ya, setahun sekali.
Ya, yang penting 100 tahun sekali diisi atau diambil sama juga. Tapi kalau di kita, kalau tidak salah disutanya begitu. Diisi.
Diambil.
Ya diambil sama juga, itu hanya itu dah. Ya sama juga akhirnya jatuhnya waktunya sama.
Waktu sama, cuma kemudian lain satu poster itu mega kecil.
Ya, jadi diisi. Kalau di kita sebenarnya kalau kita tidak salah diisi. Ya. Bagaimana bisa dibayangkan umur dunia ini panjang kan? Panjang sekali. Ya silakan
santai
ya. Asangkhya kapa.
Nah,
asangkhya itu artinya tak terbatas. Ya. Artinya asangkhya kapa tak terbatas. 4 asyang kapa dan 100.000 kapa. Dengan kalau samudra Gautama kan mendapat kemudahannya 4 asyang kapa plus 100.000 kapa kan. Nah, asyam kapa itu artinya tidak terbatas, artinya. Ada nggak jelasan yang itu apa itu?
Jadi ini satu kapa, satu umur dunia, ya. Satu umur dunia. Jadi kalau asyam kapa, ya, 1 × 10 = 40. Jadi kalau 40 ya, umur dunia, kalau cerita.
Jadi 10
kita. 10
pangkat 40 umur dunia itu
kata
ya umur dunia atau kapa ya
gitu. Satu umur dunia seperti ini lamanya sang Buddha semua waktu berkata bukan di sini ya. Di semesta ada tata surya lain waktu berkata kursinya dari itu bukan di tata surya ini
mengetahui sudah berapa tata surya yang saya sudah melewati. Berubah itu lama sekali.
Sebenarnya apa sih ini? Kalau 10 pangkat 40, jadi nolnya ada berapa? 40 biji. Kalau 1 nolnya, 10 ada nolnya 40 biji. Itu disebutnya apa? Nggak tahu triliun, teman-teman berapa ya. Jadi satu umur dunia aja kita udah bisa bayangkan umurnya segini. Jadi asam gaya ini 40 nolnya ini.
Sekarang
menurutnya masih panjang. Masih jauh sekali. Nanti sebentar lagi akan nyambung. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira kok umur dunia ini memang ini. Ya.
Buat dari tahunnya.
Nah, itu hari matahari masih apa? Hujan masih turun.
Kan turunnya di bulan 7 hari.
Oh, itu Pak. Apa namanya? Itu proses yang mereka dongeng sebelum tidur. Ya, dongeng sebelum tidur. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya, nomor 7 ya. Jadi kita tahu umurnya, jadi kalau sepuluh pangkat 40 panjang sekali ya. Nah, kita tahu dunia ini prosesnya panjang sekali ya. Prosesnya lama sekali. Dalam proses yang panjang yang lama ini terjadi siklus moral. Apa itu siklus moral? Apa itu siklus moral? Nah, dunia terbentuk, bumi terbentuk. Ada nggak bayangan kira-kira? Ya, sekarang ya, kita sudah di mana? Pada saat yang prosok, kita udah di sini kita nih. Coba kita lihat umur kita makin panjang atau pendek? Umur manusia di bumi ini. Jadi begitu ceritanya. Jadi siklus moral itu ceritanya begitu. Usia manusia rata-rata ya 20 tahun, naik sampai 100.000 tahun, turun lagi sampai 10 tahun. Nah, itu namanya satu siklus. Nanti begitu lagi terus naik turun terus naik gitu. Jadi satu umur dunia ini sampai di sini kira-kira ada 80 kali angka apa? 80 siklus moral. Nah, kita ini disebut umur, disebut kapal apa? Badan kapal. Bumi kita yang kita tinggal ini disebut badan kapal. Kenapa disebut badan kapal? Karena di sini muncul apa? Lima masa-masa muda. Akan muncul lima masa-masa muda. Sekarang sudah terjadi berapa muncul? Nah, di sini sudah 1, 2, 3, 4. Ini terutama terakhir ini sudah muncul. Ya, tinggal nanti di sini kira-kira nanti begini lagi gitu, ya. Jadi di sini pas lagi merosot ini nanti sampai turun di sini gitu ya. Di sini merosot lagi merosot di sini, gitu ya. Nah, di sini lagi merosot. Kita ada di sini lagi merosot sampai nanti umur rata-rata di sini nanti 10 tahun. Nah, ya. Nanti mereka berbuat baik lagi, moralnya bagus lagi, naik lagi sampai ini 100.000 tahun. Ya. Nanti sampai turun di sini kira-kira 80.000 tahun umur manusia. Di sini Buddha Maitreya lahir. Gitu.
Kelima.
Nah, ya.
Buddha yang kelima.
Buddha yang kelima. Ya. Nah, begitu nanti Buddha yang kelima ini ya, itu apa lahir sampai ajarannya habis, nanti baru akhiamat dari apa sama akhiamat ya baru muncul. Kiamat itu masih jauh. Sekarang aja prosesnya ya, ajaran Buddha Gautama masih ada, ajaran masih ada, proses masih jauh. Kita masih mendengar ya ajaran Buddha Gautama. Jadi selama Dhamma dan Vinaya ini masih ada, tidak akan muncul sama-sama Buddha yang baru. Ya, berarti proses hidup ini, bumi ini masih jauh sekali, masih panjang. Oh, kan tanggal berapa akan terjadi gitu kan? Tawarannya gitu ya. Bagaimana? Ini bisa diterima? Ya,
Kalau saat nanti manusia umur-umur di sini 10 tahun ini ya, kalau tidak ini disebut zaman kali juga ya, atau zaman pedang. Ini pada bawa pedang semua saling membunuh, ya, membunuh, menjara, apa segala perampok itu. Ah itu memang kerjaan mereka setiap hari. Kali juga, ya. Zaman Kalinduga atau zaman pedang. Nah, mereka setiap hari kerjanya membunuh nih, negara membunuh, berzina itu ya. Damai itu untuk dan merupakan orang yang ada hanya pelanggaran sila. Nah, itu nanti pada suatu saat yang mereka melihat ternyata dalam keadaan begini sangat mengerikan, sangat tidak memuaskan, ya. Nah, mereka nanti diantara mereka ini ada yang mulai menghindarkan dari pelanggaran-pelanggaran sila. Nanti mereka jalankan sila, ya, dia berhindari apa bertapa di tempat-tempat yang damai. Nanti umur manusia naik lagi terus begitu. Ya. Bagaimana? Ada bayangan? Jadi ada siklus moral. Nah, sekarang kita dalam siklus yang sedang merosot. Ya, jadi kita lihat makhluk-makhluk di bumi ini banyak melanggar sila, ya, sedang merosot.
Kalau itu juga makanya kalau datang dulu ke dunia tuh umur manusia 80.000 tahun.
Ya, rata-rata waktu itu umur manusia 80.000 tahun. Mereka nikah pada usia 500 tahun. Kalau ibu-ibu itu gadis-gadis ya, ibu-ibu lagi. Yang masa remaja itu 500 tahun remaja. Ya, remajanya itu ya, kalau perempuan itu remajanya 500 tahun bisa remaja. Susah bayanginnya ya.
Bintu bulan-bulan.
Wah, nanti jelaskan itu. Nanti jelaskan itu selalu itu prosesnya. Tapi yang dijelaskan di sini cuma mereka nikah pada saat rata-rata 500 tahun. Ya, termasuk mereka dewasa gitu ya. Dewasanya 500 tahun. Remaja dewasa. Terus silakan.
Tadi kan ada 5 sama-sama Buddha, berarti yang 1 2 3 nya itu siapa?
Oh, ada, saya enggak hafal itu, ada nanti minggu depan. Di mana ada ya? Nah, ada di sini. Di merah di tirat tanah, bagian tirat tanah. Silakan. Satu umur dunia ini beragam sekali kan ya. Ada 80 kali grafik begini, jadi saya tulis gambarnya tidak 80 kali, jadi ada grafik yang begini sampai 80 kali.
Jadi satu usia bumi.
Ya, satu usia bumi ini dari terbentuk sampai hancur yang pertama ada 80 kali grafik begini ini kurang. Ada 80 kali siklus moral.
Itu namanya antara kapal.
Antara kapal siklus moral dari usia manusia rata-rata 10 tahun naik sampai 100.000 tahun, nanti merosot lagi sampai 10 tahun. Nah, jarak dari ini.
Jadi kalau usia dari terbentuk sampai hancur namanya satu kapal.
Satu kapal.
Tapi kalau yang bentuk yang begitu grafik itu namanya
antara kapal. Oke, bisa? Ada 80 kali kira-kira. Nanti Bunda Media jadi sudah di kali terakhir, tapi sampai sekarang kan kita masih ada nama dan wilayah dari Bunda Gotama. Ini tidak akan muncul. Ya. Sekarang
di dalam satu kapal itu dalam keadaan apa itu, jadi terlahir 5
sama sama ya.
Ya. Kalau pasangan untuk menjadi seorang sama-sama muda itu 4 asam kayak rapat, lambat, seperti rapat.
Ya. Pertengkal yang tepat dari bumi-bumi yang lalu dengan bumi sekarang.
Jadi setelah 4 asam kayak rapat sama samsi rapat,
ya,
lima sama asam muda muncul di situ rapat.
Ya. Tidak, ya, tapi tidak semua bumi itu punya masa-masa muda. Tidak semua, ya, ada yang satu, ada yang sama sekali nggak ada yang kosong. Nah, di galaksi Bima Sakti, ya, ini galaksi Bima Sakti, ya, galaksi Bima Sakti ini ada 400 miliar tata surya, ya. Tapi yang ada, ya, hanya ada masa-masa muda hanya di bumi kita ini.
Tata surya lainnya
ada,
nggak bisa ada dua sama sabuda dalam satu galaksi, cuma satu.
Kalau galaksi
bumi kita yang ada,
galaksi kan banyak, ada belum? Belum. Ini kan bumi kita ini udah lahir 5 sama sabuda, jadi yang 1, 2, 3, 4 ini benar. Di bumi kita, nanti satu lagi meteor juga di bumi kita. Tapi yang lain-lain, misalnya apa yang ada yang dulu-dulu tuh 28 itu bukan di bumi kita.
Dan sang Buddha pun waktu bertahan bukan di bumi kita. Bukan. Untuk yang itu dibakar kok masih
usia baru Buddha dibakar
gitu ya. Masih. Nah, dia berjalan hidup terus jalankan apa? Parami terus perbuatan sempurna makan itu bisa menemukan alam pembahasan. Untuk menemukan parami ini membutuhkan waktu yang lama mencari data. Kayak orang profesor mencari dulu data sampai jelas dan bisa ditetapkan kemampuannya seperti itu. Takkan dia pakai namanya hukum. Nah, coba kita saya tanya, ada kan yang mikir kalau orang lain, oh dia mati, selesai kan? Oh ya, dia mati. Tapi kita sama kita, ada lahir, ada tua, ada sakit, ada mati, kenapa? Gak ada kita. Yang kita lihat sama-sama, masa muda lihat kematian, kita pun lihat kematian. Tapi kenapanya lain, kok kita apa adanya kalau sama muda, dipikir kenapa orang bisa mati. Jadi lain, waktu itu nunggu semua waktu bisa mati. Rahasia alam ini harus dibongkar semua. Semuanya sudah ada, hukumnya sudah ada, tinggal dibukanya. Samudra itu membuka pintunya.
Oh, tidak semua. Tadi sudah dibilangkan ada yang kosong. Tadi kan satu galaksi 400 miliar tata surya itu hanya satu yang ada.
Bumi kita pada ini. Bumi kita subur buat Samudra. Nah, kalau lahir di sini, jadi jangan dianggap sepele. Dan kalau kita betul-betul mengerti, kok kita bawa terus. Bahagia kita lagi jadi manusia lahir di dunia ini. Masih ada, kalau kita gak kubur kan bisa belajar meteor. Belajar dulu yang betul-betul sekarang. Kalau jadi manusia di mata ya, belajar, kalau jadi tadi gak bisa. Nah, itu hati-hati ya. Untuk jadi manusia dibutuhkan apa? Moral. Moral itu apa? Sekali lagi jalankan sila jadi manusia. Bukan ditentukan oleh yang atas. Itu oleh apa? Oleh moral. Makin baik moral kita, makin panjang.
Ya.
Itu bagaimana?
Kalau nanti kondisinya di dunia ini sudah tidak cocok, sekarang kita pindah ke ini. Nah, jadi umurnya minimal 9 juta tahun banyak. Tapi ini udah bisa terima, siklus moral ini udah bisa diterima, ya? Udah, ya? Gak ada pertanyaan mengenai siklus moral. Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
profesional lah. Ini kelebihan guru kita. Apa gelar guru kita? Buddha Nusanti, coba baca. Apa terjemahannya? Apa-apa aku nabat caparita? Personal segenap alam. Dari guru kita mengenal loka widu, mengenal segenap alam di seluruh alam semesta ini, dari tata surya kecil, tata surya sedang, tata surya besar, tata surya galaksi cluster, yang cluster belum ditinjau oleh apa? Ilmuwan belum menerima itu cluster itu, mereka belum terjawab. Guru kita sudah menjelaskan 2500 tahun yang lalu. Dan juga gelombang dimensi pemikiran ini, batin, gelombang batinnya ada 31 dimensi.
Ini gelombang batin, gelombang baru materi.
Nah, guru kita itu pengenal segenap alam dengan gelombang fisik dan gelombang batin. Itu guru kita, bangga gak pakai guru kita? Waduh, kalau itu ya. Ini tuh permata. Permata yang indah, cuma tidak pernah dibahas. Ya, tidak banyak yang tahu, tidak di apa, tidak disebarkan, ya, tidak dipasarkan, tidak ada yang mengemasnya dengan baik. Kalau orang batu koral laku, ya kemarin saya dengar batu koral, ya, tapi kemasannya indah, ditata rapi,